From Washington, this is VOA News. I'm Marty Johnson reporting. Saudi Arabia will send a crown prince to attend the Camp David summit. Saudi Arabia's King Salman will not attend because of the ongoing, beginning tomorrow, ceasefire in Yemen, where Saudi Arabia has been leading an airstrike campaign against anti-government fighters. The summit begins on Wednesday with delegations from the Gulf Cooperation Council visiting the White House and continues Thursday at Camp David. An Obama administration official says the king's absence was not in response to any substantive issue. Oman's Sultan and the United Arab Emirates president will also be absent, in part due to health reasons. Bahrain is sending its crown prince. Only the leaders of Qatar and Kuwait will be heading up their delegations. Meantime, the Saudi-led coalition continued airstrikes against Houthi rebels in Yemen today. The ceasefire is set to take effect tomorrow for 5 days in order to allow badly needed humanitarian supplies to reach civilians in Yemen. Syria says Turkish Prime Minister Ahmet Davutoğlu committed a flagrant act of aggression by crossing the border, visiting an historic tomb on Sunday without Syrian consent. The state-run Sana'a news agency says Mr. Davutoğlu was in grave violation of international laws and accords when he went to visit the tomb of Süleyman Shah, grandfather of the founder of the Ottoman Empire. The United Nations says 300,000 people in Sudan have lost access to life-saving aid after relief groups were forced to withdraw from the town of Leer. The pullout follows a surge in fighting between rebel groups and government forces in South Sudan's Unity State. The United Nations says all non-governmental organizations and UN agencies, including the International Committee of the Red Cross and Doctors Without Borders, have pulled out of Leer, closing hospitals and evacuating the city and other locations. This is VOA News. The government of the Central African Republic and 10 armed groups signed a peace deal Sunday aimed at ending 2 years of fighting that has killed thousands. The deal includes an agreement not to use children as soldiers or forced laborers. Muslim rebels seized the capital of Bangui in 2013, leading to often brutal fighting between rival Christian and Muslim militias. NATO Secretary General Jens Stoltenberg today accused Russia of violating the ceasefire in Ukraine by continuing to supply pro-Russian separatists with military aid. The assessment comes as the U.S. State Department announced Secretary of State John Kerry is traveling to Sochi, Russia, to meet Tuesday with Russian President Vladimir Putin about the crisis as well as conflicts in the Middle East. It will be Kerry's first visit to Russia since fighting erupted in eastern Ukraine more than a year ago between the pro-Russian separatists and Kiev forces after Moscow annexed Ukraine's Crimean Peninsula. The State Department says Mr. Kerry, along with Mr. Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov, will discuss issues including Iran, Syria, and Ukraine. This week also brings increased pressure on U.S. lawmakers to reform or reauthorize the National Security Agency's ability to gather domestic telephone records, which is set to expire at the end of the month. Michael Bowman reports.
Patrick Leahy is the top Democrat on the Senate Judiciary Committee.
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
Exposed by fugitive former NSA contractor Edward Snowden, the program caused a firestorm when Americans learned of vast telecommunications monitoring by a shadowy U.S. agency. The program reportedly collects and stores phone records, but not the content of calls made. Michael Bowman, Washington.
U.S. officials faced questions today in Geneva about the use of the death penalty, excessive force by police and national security measures, as the U.N.'s Human Rights Council conducted a review of the United States' human rights practices. Justice Department official James Cadogan cited a number of recent high-profile cases, including police killing of unarmed black men, saying the U.S. must do better to uphold civil rights. The death penalty also drew wide attention, as did a focus on the CIA interrogation practices, the U.S. prison at Guantanamo Bay, Cuba, drone strikes, surveillance operations, and treatment of migrant workers. French President François Hollande is in Cuba today, becoming the first French head of state to arrive and visit Havana. He arrived in the country last night. Mr. Hollande plans to meet with Cuban President Raul Castro today after the Cuban leader returns from Italy, where he thanked Pope Francis. I'm Marty Johnson reporting.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Do You Do in the Summer?
Hi, Kathy. How are you today?
Pretty good. How are you?
Fine. Who's our guest today?
Today's guest is Pat Miller.
Pat Miller. Oh, yes, the college student. She goes to American University.
That's right.
I'm looking forward to seeing her again.
Me too.
Listen and repeat.
January.
January.
February.
February.
March.
March.
January, February, March. April.
April.
May.
May.
June.
June.
April, May, June. July.
July.
August.
August.
September.
September.
July, August, September. October.
October.
November.
November.
December.
December.
October, November, December.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pat Miller.
Hello, Kathy.
Hi, Max.
Pat, how's school going?
It's going well. I'm working hard, but I enjoy it.
Do you get a vacation?
Sure I do. Our summer vacation begins in June. It lasts until September. We also have a 2-week vacation in December.
What do you do during your summer vacation?
In the summer, I like to go swimming. I like hot weather, and I love going to the beach.
How about winter? What do you do in the winter?
I sometimes go skiing, but I don't like cold weather. When it's cold, I prefer to stay inside.
Sure, me too. Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Go swimming. I like to go swimming. In the summer, I like to go swimming. Go skiing. I like to go skiing. In the winter, I like to go skiing.
Interview.
We're back with our guest, Pat Miller. What's your favorite season, Pat?
My favorite season? Well, I like summer a lot. but I think my favorite season is spring.
Why is that?
Well, it's warm. The flowers bloom, and the leaves on the trees turn green. In spring, people come here to see the cherry blossoms.
Do you like fall?
I like fall. I like to see the leaves turn colors. It's a beautiful time of year. But it starts to get cool. I don't like cool weather very much.
What about winter?
Oh, I hate winter. It's cold and dark. I hate it.
Thanks, Pat.
Our guest is Pat Miller. We'll take a short break and then we'll talk some more. This is New Dynamic English.
Listen to the chant.
How's the weather in the summer?
It's hot, it's hot.
How's the weather in the winter?
It's cold, it's cold.
How's the weather in the spring?
It's warm, it's warm.
How's the weather in the fall?
It's cool, it's cool.
It's hot in the summer, and it's cold in the winter.
It's warm in the spring, and it's cool in the fall.
Now, let's chant.
How's the weather in the summer?
It's hot, it's hot.
How's the weather in the winter?
It's cold, it's cold.
How's the weather in the spring?
It's warm, it's warm.
How's the weather in the fall?
It's cool, it's cool.
It's hot in the summer, and it's cold in the winter.
It's warm in the spring, and it's cool in the fall.
Daily Dialogue. In the morning. Part 1. Listen to the conversation.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8:00.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Listen and repeat.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8:00.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, how long does it take? Question number 1. How long does it take to bake a pizza? Does it take 3 minutes, 10 minutes, or 30 minutes? Okay, Kathy, what's your answer?
3, 10, or 30. Well, 3 minutes seems too short, and I think 30 minutes is too long. I think the answer is 10 minutes. It takes 10 minutes to bake a pizza.
That's right. It takes 10 minutes. Very good. Ready for another one?
Sure.
Okay, question number 2. How long does it take to fly from San Francisco to New York?
Could you please repeat that?
Sure. How long does it take to fly from San Francisco to New York? Does it take 1 hour, 2 hours, or 5 hours?
Let's see. It's pretty far from San Francisco to New York, so I think it takes 5 hours.
That's right. It takes about 5 hours to fly from San Francisco to New York. Are you ready for question number 3?
Go ahead.
Okay. How long does it take to walk a mile? Does it take 5 minutes, 20 minutes, or 2 hours?
Let's see. I think 20 minutes. I think it takes about 20 minutes to walk a mile.
Yes, that's it. It takes about 20 minutes to walk a mile. Very good.
Thank you. This was fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What's your favorite season? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air.
So, how was your weekend, Max?
My weekend was good. Do you remember the birthday party for my son?
Yes, I remember. It was last Friday.
Well, my parents came for the party. They stayed with us for the weekend.
What did you do on Saturday and Sunday?
On Saturday, we went to a museum. On Sunday, we went on a picnic.
It was such a beautiful day. Where do your parents live?
They live in Portland, Oregon. I grew up in Portland, but I live here in Washington, D.C. now.
Portland is a long way from here. Portland is on the West Coast and Washington is on the East Coast. How old are your parents?
My father is 67 years old. My mother is 65 years old.
What do they do?
They're retired. My father is a retired businessman. My mother is a retired school teacher.
Well, I hope they have a good time in Washington.
I'm sure they will.
Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 1. This program focuses on introductions. Interview.
On today's program, I'll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is in his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
Today, we're going to talk about the first time Ms. Graham met Mr. Blake.
On Wednesday, June 12th of last year.
That's right. They met in the lobby of Mr. Blake's hotel, and you introduced Mr. Blake to Ms. Graham. Let's listen to the first part of that conversation. You had just arrived at the hotel, and you were looking for Mr. Blake. Let's listen.
Dialogue. Let's listen as Mr. Epstein introduces Mr. Blake to Ms. Graham.
Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake?
Oh, hi, Mike. How are you today?
It's good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
Listen and repeat.
This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. It's nice to meet you, Mr. Blake. Pleased to meet you, Ms. Graham.
Interview.
Mr. Blake and Ms. Graham had never met before, is that right?
Yes, that's right. Mr. Blake and I met in Beijing at a trade show, but Ms. Graham had never met Mr. Blake.
So they were getting a first impression of each other.
Yes, that's right. It was important.
On our next show, we'll listen to more of this conversation.
Okay.
Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
This is our Vice President, Shirley Graham.
I'd like to introduce our Vice President, Shirley Graham.
This is Charles Blake.
I'd like you to meet Charles Blake.
It's nice to meet you.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you. Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Today, we're going to talk about business introductions in American companies. The email question is, how should I introduce a colleague to an American?
Well, just remember, you have two responsibilities. First, you have to make sure that each person learns the other person's name and business title. That's the easy part.
Why is that the easy part?
Because you can use standard language, like, Harry, I'd like you to meet Sally. Sally is our Vice President of Marketing.
Saying, I'd like you to meet, is pretty standard.
But after you've introduced the two people, you should try to help them continue the conversation.
Because when two people meet for the first time, they may not know what to say to each other.
Yes, that's exactly right. So you can add some information that will help them start talking. For example, you can say, Harry just got back from Singapore. Then Sally can say, how was your trip? Or, how did you like Singapore?
So you help them to begin to make small talk.
Yes, exactly. Small talk makes everyone very comfortable.
Thanks again, Gary, for your valuable information.
I'm always glad to help.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Sally, I'd like you to meet Harry, is standard language for introductions. True. Another standard phrase is, Harry, this is Sally. When business people meet for the first time, they should only talk about business. False. When two people first meet, they often begin with small talk. When you introduce two people, you should help them find something to talk about. True. You should help begin a topic, like their trip or their experiences in the city.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear the president of Intercon Incorporated introducing a new employee to Harry, the vice president of marketing.
Now I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our vice president of marketing.
Yes, come in.
Harry, I'm sorry to interrupt you, but I'd like you to meet Mary Jenkins, our new office manager.
It's nice to meet you, Mary.
Nice to meet you too, Mr. Abrams.
Mary was office manager at Global Electronics with your old friend Bob.
Oh, really? How is Bob?
He's doing very well. He's a vice president now.
I'm glad to hear it.
Mary, you mentioned that you like to ski. Well, Harry is an excellent skier.
I'd be glad to talk to you later about some good places to ski.
Sounds great.
Well, we'd better be moving on. We have a lot more introductions to make today.
It was nice to meet you.
Same here.
Focus on functions. Introductions.
Now let's focus on introductions.
Listen and repeat.
I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our Vice President of Marketing. I'd like you to meet Mary Jenkins, our new office manager. It's nice to meet you, Mary. Nice to meet you too, Mr. Abrams.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make introductions. Sometimes you will need to introduce one of your business colleagues or coworkers to another, and sometimes you will be introduced to someone else. So it is very useful to know the expressions to use in these situations. Earlier, we listened as Mr. Epstein introduced Ms. Graham and Mr. Blake. He first introduced Ms. Graham to Mr. Blake using the expression, "This is."
This is our Vice President, Shirley Graham.
He introduces her by her title, Vice President, and by her full name, Shirley Graham. Then he introduces Mr. Blake to Ms. Graham. Again, he uses the expression, "This is."
Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Mr. Epstein calls Ms. Graham by her first name, Shirley, because they work together and are comfortable using first names. Mr. Blake and Ms. Graham are meeting for the first time, so they use last names. They say Mr. Blake and Ms. Graham.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
And in today's business dialogue, we learn some other expressions for making introductions. To begin the introduction, the president tells Mary the name and title of the company vice president.
Now I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our vice president of marketing.
The expression, "I'd like to introduce you to," can be used when you introduce someone or before you introduce them. Let's listen again.
Now I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our vice president of marketing.
Yes, come in.
Harry, I'm sorry to interrupt you, but I'd like you to meet Mary Jenkins, our new office manager.
The company president uses the expression, "I'd like you to meet." "I'd like you to meet" and "I'd like to introduce you to" are two common ways to make introductions. Notice that Mary calls Harry Abrams Mr. Abrams because he is company vice president.
It's nice to meet you, Mary.
Nice to meet you too, Mr. Abrams.
They say, "It's nice to meet you," because they are meeting for the first time. When they see each other again, they will say, "It's nice to see you." The president then gives some additional information about Mary.
Mary was office manager at Global Electronics with your old friend Bob.
Oh, really? How is Bob?
He's doing very well. He's a vice president now.
I'm glad to hear it.
Making an introduction is more than giving a name and job title. You can also help people feel comfortable with each other through small talk. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Western advertising agencies are beginning to join with ad agencies in Africa. They are working together to attract international businesses that want to sell their products and services in Africa. Anne Ball will have that story for us today.
Many overseas companies have little experience dealing with Africa. They do not know much about the culture or the way things are done on the continent.
Researchers say they are worried that the decreasing number of hippos in Africa's rivers is hurting the continent's ecosystems. Marcia James has that story for us.
As researchers learn more about the importance of hippos, there are fewer of them. Hippo numbers are dropping across sub-Saharan Africa. There has been a 10 to 20% drop in the past 10 years.
We will bring you those stories and much more today. Hello, I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington, and this is As It Is, a daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. In addition to the stories about African advertising agencies and African hippos and rivers, you will also hear Jonathan Evans' weekly technology report today. This week, he tells us about a device invented by American scientists that reduces stress from walking without using a motor. It is a small, wearable addition to shoes that makes walking easier.
You really don't notice it until then you take it off. And when you take it off, you realize that it was there and giving you a boost.
And later, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we will look at the first 100 days of the administration of President Franklin Roosevelt. He worked hard to pull America out of the depths of the Great Depression in the 1930s.
Washington was filled with activity. The air was full of energy, like a country sky during an electrical storm.
Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America. Western advertising and public relations agencies are increasingly joining with African advertising companies. They are working together to attract international businesses that want to advertise products or services in Africa. The continent has been considered the last frontier or undeveloped territory for consumer markets. As we hear from Anne Ball, advertising agencies are now helping international companies become well-known in Africa.
Carrie Ann Stanton is managing director of Engage Joe Public, a public relations agency. She says global communication companies have bought or partnered with many African agencies over the last 2 years. The growing number of mobile devices has helped the growth of locally owned digital agencies in sub-Saharan Africa, countries south of the equator. Carrie Ann Stanton says these agencies are creating their own niche or specialized market and winning plenty of praise.
We're an emerging market, so we know that a lot of people are trying to get into Africa, and a lot of people have failed terribly. So it's very much like there's this shift. The first world is watching Africa for innovation.
Africa claims to be the mobile continent because so many people use wireless technology there. There are predictions that the ability to connect to high-speed internet will increase 20 times over the next 5 years. Studies have found there will be an estimated 930 million mobile users in Africa by the end of 2019. The American Public Relations Agency, GRAE, opened an office in Johannesburg, South Africa. From there, the company will work with clients in Nigeria, Mozambique, Kenya, Ghana, Tanzania, and Botswana. These are fast-growing markets, says Paul Jackson, Managing Director at GRAE South Africa.
We've seen a lot of multinationals not getting the returns in first world economies and looking to the third world markets and emerging markets for additional returns. Obviously, it's a lot riskier. Obviously, these are markets that they don't understand, but they know that Africa is a place they've got to be.
Many overseas companies have little experience dealing with Africa. They do not know much about the culture or the way things are done on the continent. Also, there is a lack of information to help with the marketing. So, having employees who are experts in the area and culture is helpful for companies.
So it's really important that any client and or agency understands the various markets that they're targeting, those various nuances, the different cultures, the key insights that's going to make their product move in a very tough landscape. You've got to have on-the-ground representation. You can't fly by remote control.
Fraser Lamb is Chief Executive Officer and Africa Chairman of McCann World Group. He says poorly informed advertising campaigns can be costly. He says a MasterCard campaign designed for Africa but developed in Dubai did not work.
The work we found was a disconnect from the reality. For instance, in our Truth About Africa, we put a slide there that talks about the number of countries who actually have Safari versus the perceived number of countries. So the artwork that came from abroad was largely about Safari. And we said, well, you know, if this is for Kenya, it works, whereas in Nigeria, it's scarce. So it's a campaign that had to be adapted.
Mr. Lamb says better research showed that Nigeria's MasterCard holders knew more about Harrods, London's store for high-priced goods, than elephants and lions. I'm Ann Ball.
The hippopotamus is an animal very important to the health of Africa's rivers and lakes. Their dung, or solid waste, helps Africa's aquatic ecosystem. But Marcia James tells us researchers are warning that hippo populations are decreasing, and that could damage ecosystems.
The hippopotamus is the third largest land mammal after the elephant and rhinoceros. Hippos spend as much as 16 hours a day in the water. They go on land at night to feed. They eat more than 200 kilograms of tropical grasses at each feeding. They return to the water where they release their waste. Douglas McCauley is an assistant professor of several environmental and life sciences. He and his team at the University of California, Santa Barbara, decided to study the waste of hippos.
Well, we started looking at hippopotamus and realized that a big part of the story was their poop, was this vast amount of nutrients and energy that are moved across systems via their eating and their defecations.
He says scientists are interested in how hippos cross the line of ecosystems. He says living in both the land and water worlds means hippos are important providers of nutrients.
Because they're eating lots and lots of stuff on land and then taking that all back to the place where they rest in the water and lakes and rivers and then basically dunging that all out. And it turns out to be a huge amount of material and energy and nutrients, of the sort of natural fertilizer that's moved across these boundaries.
Each year, hippos provide over 60,000 kilograms of dung to African lakes and rivers. Douglas McCauley says the dung is also used as a communication device. He says a more powerful male hippo will throw dung from its tail to a less powerful male. The study also showed that some species of river fish need the dung in their diets. Mr. McCauley says some of the nutrients in the dung are the building materials of life. Some fish get the nutrients by eating the dung directly. Others feed on insects that eat the dung. But as researchers learn more about the importance of hippos, there are fewer of them. Mr. McCauley says hippo numbers are dropping across sub-Saharan Africa. He says there has been a 10 to 20% drop in the past 10 years.
And beyond how many there are, they're in a lot fewer places. There are entire countries that have completely lost hippopotamus. Egypt, for example.
Douglas McCauley says humans are responsible for most of the drop in the hippo population through hunting and habitat loss as human populations spread. I'm Marcia James.
Now, it's time for our weekly look at the latest technology news. This week, we learn about an invention that reduces stress from walking without using a motor. Devices that help people walk were once thought to be difficult, if not impossible, to design. Until recently, such a device required electricity from an external power supply. But now, as our technology correspondent Jonathan Evans tells us, American scientists have built a small, wearable addition to normal shoes. Their invention eases the load on muscles in the leg and makes walking easier.
Stephen Collins and Greg Sawicki are biomedical engineers. They both studied how human beings walk. They found that our ankles and calves perform motions similar to a spring joined to a clutch. In an automobile, a clutch is used to connect and disconnect a driving or driven part of an engine or other piece of equipment. The researchers found that the human body parts are able to both store and release energy, just like a spring. Stephen Collins works with Carnegie Mellon University in Pennsylvania. Greg Sawicki is with North Carolina State University. He spoke to VOA on Skype.
We found in basic science experiments that system, your calf and Achilles tendon, works a lot like a catapult. So the muscle holds on to the tendon, and your body actually stretches your Achilles tendon quite a bit and then stores energy in the tissue, and then it's given back to you to propel you forward in the world.
Mr. Sawicki says he and Mr. Collins designed a mechanical device that performs the same kind of energy give and take outside the body. Their new ankle exoskeleton is made of carbon fiber and metal. It connects to ordinary shoes and takes over part of the work of walking. Mr. Sawicki says the device reduces the amount of energy required for walking by as much as 7%. The unpowered ankle exoskeleton can help people walk farther with the same amount of energy. It also can restore normal movement for individuals who have trouble walking. Mr. Sawicki says it takes only a few minutes for someone to get used to the ankle exoskeleton. He says the wearer quickly learns to use less muscle energy, letting the device do much of the work.
You really don't notice it until then you take it off. And when you take it off, you realize that it was there and giving you a boost.
Mr. Sawicki says the device is mainly meant for people recovering from a surgery operation or a stroke. He adds that anyone who spends a lot of time walking, like hospital workers and policemen, could use the device. There are no plans to make the ankle exoskeleton available to the general public. But the inventors say some manufacturers have expressed interest in the device. I'm Jonathan Evans.
Well, thanks, Jonathan. Now it's time for our daily The Making of a Nation program. This week in our series, we talk about the first 100 days of the administration of President Franklin Roosevelt. His inauguration speech in March 1933 gave hope to millions of Americans. The new president promised to fight the Great Depression that was crushing the economy. His administration launched into action even before the inauguration ceremonies were finished. Back then, newly elected presidents were sworn into office in March instead of January. Roosevelt's aides began work even as he and his wife Eleanor watched the traditional inaugural parade. The lights of Washington's federal office buildings burned late that night. And not just on that night, but the next night and the next night too. The nation was in crisis. As Mario Ritter and Doug Johnson tell us, there was much work to do.
The first 3 months of Franklin Roosevelt's administration were an exciting time. Roosevelt got Congress to pass more pieces of important legislation during this short period than most presidents pass during their entire term. These 3 months are remembered today as the 100 days. Sunday, March 5th, was the day after the inauguration. Roosevelt asked Congress to begin a special meeting later that week, and he ordered all the nation's banks to close until the economy improved. Roosevelt also banned the export of gold. Congress met on Thursday, as Roosevelt had asked. It passed everything that the new president wanted. Both the House and Senate approved Roosevelt's strong new banking laws in less than 8 hours. Roosevelt signed the bills into law the same day.
The next day, Friday, Roosevelt called on Congress to cut federal spending. Once again, Congress met and approved Roosevelt's request immediately. 2 nights later, Roosevelt spoke to the nation in a radio speech. his warm, powerful voice traveled to millions of homes. He gave many listeners the hope that they could once again trust their banks and political leaders. On Monday, Roosevelt called on Congress to make it legal to sell beer and wine and to tax those sales. At that time, there was a national ban on alcohol. But once again, Congress agreed. Roosevelt's success in passing these laws excited the nation. People across the country watched in wonder as the new president fought and won battle after battle.
Washington was filled with activity. The air was full of energy, like a country sky during an electrical storm. People from around the country rushed to the Capitol to urge the administration to support their ideas. Bankers came by the thousands to win favorable legislation. Experts of all kinds offered new ideas on how to rescue the economy. Ambassadors came from Britain, France, Brazil, Chile, China, and many other countries. They came to speak with Roosevelt on economic and diplomatic issues. And members of Roosevelt's Democratic Party arrived by the thousands. They came to seek jobs in the new administration. Americans watched closely what was happening in Washington, and they liked what they saw. They had voted for action. Now, Roosevelt was giving them action.
One of the most important areas of action for the new administration was agriculture. American farmers had been hurt more than any other group by the economic depression. The average income of American farmers had dropped in 3 years from $162 a year to just $48. Farm prices had fallen 55%. The buying power of the average farmer had dropped by more than half. Many farmers could not even earn enough money to pay for their tools and seed. The main cause of the problems for farmers was that they were producing too much. There was too much grain, too much meat, too much cotton. As a result, prices stayed low. The situation was good for people in cities who bought farm products, but it was a disaster for the farmers who produced those products.
Franklin Roosevelt attacked the problem by limiting production. His administration put a new tax on grain products. The tax increased their price and reduced demand. The administration paid cotton farmers to destroy some of their crops. And it bought and killed 5 million pigs to reduce the amount of meat on the market. It was a strange situation. Some Americans had trouble understanding the economic reason why food had to be destroyed so people could have enough to eat. But more officials agreed that this was the only way to limit supply, raise prices, and save farmers. The plan worked. Production quickly fell. Hot weather and bad harvests in 1933 and 1934 reduced the amount of grain even more. As a result, prices rose. Farm income increased 50% in 4 years.
The administration also attacked the problem of falling industrial production. At the time of Roosevelt's inauguration, the production of American goods had fallen by more than half in just 4 years. Business owners reacted by cutting their costs. They lowered wages and reduced their number of workers. But these actions only reduced the number of people with enough money to buy goods. And so production went down further and further. Roosevelt created a National Recovery Administration that sought to gain the cooperation of businesses. Many business owners agreed to follow codes or rules, such as limiting the number of hours people could work. They also agreed to raise wages and stop hiring child labor. And they agreed to improve working conditions and to cooperate with labor unions. At the same time, Roosevelt created a Public Works Administration to provide jobs to unemployed workers. The federal government put people to work on building dams, bridges, water systems, and other major projects.
On monetary policy, Roosevelt and the Congress decided that the dollar should no longer be tied to the price of gold. Other action in Washington included a bill for homeowners that helped many Americans borrow money to save their homes. And a bank insurance bill guaranteed that Americans would not lose their savings. This insurance greatly increased public faith in the banks. Roosevelt and Congress created a Civilian Conservation Corps to put young men to work in rural areas to protect the nation's natural resources. These young men did things like plant trees and improve parks. They also worked with farmers to develop farming methods that help protect the soil against wind and rain.
One of Roosevelt's most creative projects was a plan to improve the area around the southern state of Tennessee. The Tennessee River Valley was a very poor area. Few farms had electricity. Forests were thin. Floods were common. Roosevelt and Congress decided to attack all of these problems with a single project. The new Tennessee Valley Authority built dams, cleared rivers, expanded forests, and provided electricity. It succeeded in helping farmers throughout the area, creating new life and hope.
The 100 days, the first 3 months of the Roosevelt administration, were a great success. One reporter for the New York Times newspaper observed that the change from President Herbert Hoover to President Franklin Roosevelt was like a man moving from a slow horse to an airplane. Suddenly, the nation was moving again. There was action everywhere. Franklin Roosevelt's New Deal policies during the 1930s changed the face of American government. The new president and the Congress passed legislation that helped farmers, strengthened the banking system, and supplied jobs for millions of workers. One of the results of Roosevelt's policies was a stronger movement of organized labor in America. We will tell that story tomorrow, here on As It Is. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is. Webcast and
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək mitinqdə tələb qoyulacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalasın. Universitetlərdə təhsil haqqını qaldırırlar. İli 800 manat qalxan təhsil var. Hökumətdən incik, xalq artisti Ramiz Əzbəyli deyir ki, hökumətin başı qarışıqdır oyunlara. Və Azadlıq Life-da günün sualı, universitetlərdə aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Life-da sizin də fikriniz olsun. WhatsApp-dakı nömrəmizi də xatırladım, 420-778-711-700. Gördüklərinizi, eşitdiklərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəlcə siyasətdən başlayaq. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Qarabağ problemi müzakirə olunacaq. Başqa hansı məsələlər müzakirə mövzusu ola bilər? Avropa İttifaqının 6 ölkə, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə hazır olması, bu əlaqələri gələcəkdə dərinləşdirmək üçün, qaydaların müəyyən edilməsi üçün bu sammit yaxşı imkandır. Bunu Latviyanın Şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poikans Vışıqrat Insight agentliyinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Avropa İttifaqı üçün qonşuları ilə əlaqələr çox vacibdir. Çünki coğrafi, mədəni, tarixi cəhətdən bu ölkələr eyni ərazidə yerləşir. Əgər sən sülh və sabitlik istəyirsənsə, bunu qonşuların üçün də istəməlisən. Biz Vilnius sammitindən sonra böyük uğurlar əldə etmişik. Bizim dərin və hər tərəfli azad ticarət zonası ilə 3 iddialı siyasi assosiativ sazişimiz var. Biz Azərbaycan, Ermənistan və Belarusdan imtina etmirik. Onların iştirak səviyyəsindən asılı olaraq xüsusi əlaqələr qurmağın yollarını axtaracağıq. Bunu Latviyanın Şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri deyir. O hesab edir ki, Ermənistan və Belarus Avropa İqtisadi İttifaqının bir hissəsi olmaq istəyirlərsə, buna hörmətlə yanaşılmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz Ukrayna, Moldova, Gürcüstanın daha fərqli xarici siyasət qurmaq seçimlərinə də hörmət etməliyik. Hazırda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus və Ukrayna Moldova və Gürcüstandan fərqli iştirakı nəzərdə tutur. Riqa sammiti bu fərqli cəhətləri tanıyacaq. Bizim yerlərdə qurumlarımız fəaliyyət göstərir, hər tərəfli yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Ancaq eyni zamanda biz bu ölkələri eyni səbətə qoymamalıyıq. Biz hər bir ölkə ilə fərdi əlaqələr inkişaf etdirməliyik. Bir daha xatırladım ki, bunu Latviyanın Şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poikans deyir. Bəs Azərbaycan tərəfdə bu barədə nə düşünürlər? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o cümlədən deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək müxalifət mitinqində hakimiyyət qarşısında tələb qoyulacaq. Tələb qoyulacaq ki, hakimiyyət Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişini imzalasın.
Əli bəy, martın 21-də Riqada Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlığı ölkələrinin sammiti keçiriləcək. Gözləntiniz nədir?
Rəsmi qaydada mənim bildiyim qədər hələ də qeyri-müəyyənlik qalır. Azərbaycan hökuməti Riqa sammitində Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə hansısa irəliləyişlərə gedib getməyəcəyi hələ tam məlum deyil. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyi eləyəcək ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası zəifləsin, aşağı sürətləcəksin, müxtəlif bəhanələr gətirəcəklər, xüsusilə hal-hazırda yəqin ki, Rusiya təhlükəsini şişirdilmiş şəkildə təqdim edərək onunla əlaqələndirəcəklər Avropaya inteqrasiyanın zəiflədilməsini. Amma əslində, bizə məlumdur ki, Azərbaycan hökuməti məhz Avrupa'nın demokratik standartlarına uygunlaşmamak için ve o cümleden ülkenin pazarlarını, iktisadiyatını açık rekabete açmamak için, kapalı saklamak, öz monopolist mövqelerini saklayabilmekten ötürü istedikleri kimi korrupsiya sisteminden faydalanmak, pul kazanmak için, pul toplamak için Azerbaycan'ı kapalı saklamak istiyorlar. Avrupa ile derin iktisadi tərəfdaşlığa gitmek istemirler ve siyasi asosiasiyada istemirler. Onun göre ben gözlüyorum ki, müxtəlif bahanelerle Riga samitinde Azerbaycan müvafiq sənədləri, xüsusilə Avropa Birliği ilə asosiasiya sazişini imzalamayacaq. Hansısa aralıq xırda sənədlər imzalana bilər. Çünki Azerbaycan hökuməti Avropa Birliği müstəvisindən tamamilə qopmaq da istəmir.
Dediğiniz kimi, Azerbaycan asosiasiya sazişini imzalamaq niyyətindən yayınsa, siz Avropa Birliği buna necə münasibət göstərəcək? Ukrayna məsələsində Avropa Birliği bu məsələdə prinsipiallıq göstərmişdi.
Çox təəssüf ki, hələlik bu gözlənilir. Açığından Avropa Birliği rəsmiləri ilə söhbət zamanı bu barədə suallar verirəm. İstəyirəm ki, onlar daha açıq və uzaq səslə Azərbaycanı Avropa Birliyində görmək istədiklərini, ən azı asosiasiya sazişi imzalanmasının istədiklərini ifadə etsinler, Azerbaycan halkına bu istiqamətli mesajlar versinler. Ama Avrupa Birliği de Azerbaycanla münasibetlerde çok da dinamizm nümayiş ettirmiş. Avrupa Birliği de düşünürler ki, bu şərt tərəfdaşlığı programında iştirakçı olan 6 dövlətə Avrupa Birliği'nin yarattığı imkanlardır. Her bir halk özü bu imkanlardan yararlanmak hakkında fikirləşməlidir. Bu hüquqları reallaşdırmaq hakkında, bu açılmış imkanlardan, imtiyazlardan bəhrələnmək haqqında hər bir xalq özü düşünməlidir. Amma onlar nəzərə alınırlar ki, axı elə xalqlar var ki, onlar azad deyirlər. Onları nə düşünməyə, nə də o imkanlardan faydalanmağa imkan vermirlər. Məsələn, Azərbaycan xalqının əl qolu bağlıdır axı. Amma biz müxalifət olaraq, bu ağır şərtlərə baxmayaraq, müəyyən mənada xalqın müəyyən bir hissəsini heç olmasa, Avropa Birliyi ilə bağlı ümidlərini ifadə edirik. Bilirsiniz ki, ötən ilin aydından Milli Şura 4 dəfə miting keçirdik. Bu mitinglərin hər birində bizim mitingin qətnamətinin bir tələbi də Avropa Birliyi ilə asosiasiya sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. O cümlədən bizim 17 mayda da Riga samitindən dəniz bir neçə gün qabaq da mitingimiz olacaq və həmin mitingdə də biz Avropa Birliyi ilə asosiasiya sazişinin imzalanmasını tələb edəcəyik. Çünki bu sazişi imzalanmaq təcrübədən də göründüyü kimi Avropadan çox bir lazımdır. Çünki bu sazişin imzalanması Azərbaycanda yüzlərlə Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbul edilməsi deməkdir. Bu sazişin imzalanması Azərbaycanın üzərinə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti qurmaq öhdəliyi götürməsidir. Qanunların aliliyini təmin etmək öhdəliyi götürməsidir. Demokratik seçki keçirmək öhdəliyi götürmək deməkdir.
Asosiasiya saziş tələbi ilə Ukrayna maydanına yığılanlarla Milli Şuranın və ya digər müxalif partiyanın keçirdiyi mitinglərin kütləviliyi arasında böyük fərq var. Sizcə Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etmək üçün belə bir güc varmı?
Əlbəttə, bilirsiniz ki, bu fərq var, amma axı Ukrayna 2-ci inqilabdan əvvəl də Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə demokratik bir ölkə idi. Siz bilirsiniz ki, hələ 2-ci dəfə Ukraynada İnqilab olmamışdan qabaq, Ukraynada çox ciddi parlament vardı. Bütün qüvvələrin təmsil olunduğu parlament vardı. Demokratik seçki keçirilirdi. Axırıncı seçkiləri hətta narıncı inqilabla hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr keçirmişlər və özləri yanıq olunca demokratik seçkidə ucuzmuşdular. Yəni, Ukraynadakı inqilabdan qabaqki vəziyyət Azərbaycanda olsa, mən sizi əmin edirəm ki, 100 min insan çıxar meydana Avropa Birliyi ilə daha sıx inteqrasiyanı tələb eləməkdən ötürü. Azərbaycanda isə hətta razılaşdırılmış mitinglərə çıxmaq belə böyük risklərlə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, adamlara hər cür təzyiqlər olur. Balaca bir ölkədə, nəinki Ukraynada, hətta Belarus və Rusiyada olduğundan böyük təzyiq var ancaq Azərbaycanda. Azərbaycan kimi sərt avtoritar rejimlərin heç birində Azərbaycanda olduğu qədər böyük mitinglər təşkil olunmur.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir, bu onun gözləntiləridir. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək şərq tərəfdaşlığı sammitindən. Onu da xatırladım ki, Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına 6 ölkə daxildə Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna və bu ölkələr arasında Azərbaycan Avropa İttifaqına yaxınlaşmaq üçün ən az iş görən ölkələrdən biridir. Azərbaycan, Ermənistan və Belarusla bu cəhətdən yaxındır. İndi isə Azərbaycanın öz daxili problemlərinə keçirik. Gəncləri hazırda ən çox narahat eləyən gələn ildən, yeni təhsil ilindən universitetlərdə təhsil haqqının artırılmasıdır. Azərbaycanda orta maaş 250 manatdır, universitetlərdə təhsil haqqı isə ixtisasdan asılı olaraq elə ixtisaslar var ki, 1900-2000 manatdır. İlə. İndi bu təhsil haqqını artırırlar, özdə elə ixtisaslar var ki, kəskin artırırlar. İli 800 manat artan təhsil haqqı var. Bunun bir çox izahları var, manatın devalvasiyasından izah edirlər. Ancaq istənilən halda təhsil haqqı artır, çıxış yolu isə yəqin ki, pulsuz təhsil ixtisaslarına yaxşı oxuyub həmin ixtisaslara daxil olmaqdır. Çünki keçid balı aşağı olanlar yalnız pulu təhsil almaqdan başqa onların yolu qalmır.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında ötən il 1200 manat olan kompüter elmləri üzrə illik təhsil haqqı 2000 manat olub. Artım təkcə adında yox. Digər universitetlərdə də müşahidə olunur. Magistr imtahanlarına qatılıb, hətta yüksək bal toplayanlardan bəziləri oxumaqdan imtina etməli olub.
Orta qiymət 2500-3000 manat arası yazılmışdı jurnalda. Magistr dövlət jurnalında.
Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsi məzunu Nərmin İbrahimbəyli magistr imtahanlarından 81 bal toplayıb. Maliyyə ixtisası üzrə təhsilini magistratura pilləsində davam etdirməyi planlaşdırır.
İxtisasın MBA üzrə vermişəm imtahanı, 81 bal yığmışam. Ancaq bizdə MBA-də hamısı, yəni bütün universitetlər fərq etməz, dövlət ya özəl ödənişli əsaslarladır. Qiymətlər 2000-3000 arası dəyişir. Əlbəttə ki, daha aşağı olsaydı daha yaxşı olardı, ancaq mən işləyirəm hal-hazırda, böyük ehtimalla kreditə girib verəcəm ona, çətin olacaqdır. Ancaq, nə deyim, yəni təhsil önəmli olduğu üçün məcburiyyətindəyəm vermək.
2015-2016-cı tədris ili üçün Ali Təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi fevralda, ikinci mərhələ apreldə keçirilib. İlk mərhələdə abituriyentlərə iki əsas fən və məntiqdən ümumilikdə 100 sual təqdim olub. Minimum 40 balı toplayanlar ikinci mərhələyə keçib. İkinci mərhələdə ixtisas üzrə 50 sualdan 20 baldan çox toplayanlar müsabiqəyə buraxılıb. İndi imtahanlardan keçənlər ixtisas seçimi aparır. Bu ilkin magistr imtahanlarına 10170 bakalavr qatılıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bildirir ki, onlar yalnız ayrılmış plan yerləri üzrə qəbul imtahanlarını həyata keçirirlər. Plan yerləri kimi təhsil haqlarını da ali məktəblərin özləri müəyyənləşdirir. Təhsil üzrə ekspert TQTK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyubun fikrincə, dövlət universitetlərində magistr təhsilinin ödənişli olması üstəlik bir ildə 200-800 manatlıq artımın heç bir məntiqi izah ola bilməz.
Ümumən Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyətə şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Əslində deyim ki, bu dolayısı yolundan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin.
2014-2015-ci tədris ilində 12 magistr təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən akademik məzuniyyət götürməli olub. Bu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının həmin tədris ili ilə bağlı elmi statistik məlumatlarında göstərilib. Həmin il ümumilikdə 297 nəfər təhsil haqqını ödəyə bilməyib. Onlardan 238 nəfəri bakalavr, 47 nəfəri tam və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri olub. Vurğun Əyyub düşünür ki, TQDK sədri Məlik Abbaszadə həm də prezident administrasiyasında təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni orada qaldırmalıdır. 21 ildir riyaziyyat fənindən abituriyent və magistr hazırlayan Hökümə İbrahimli deyir ki, hər il nə qədər tələbəsi universitetə qəbul olur, amma illik təhsil haqqını ödəyə bilmir deyə oxumurlar.
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma bu əsas dövlətdir. Elə ötən il misal üçün mənim tələbələrimdən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur oldu texnikuma getdi. Ona görə yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Valideyn əlaqəsiz qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedib kredit götürürlər. Kreditə gedirlər, borca girənlər var.
Hökmə İbrahimli sonda diqqət ona çəkir ki, hər il təhsil haqları artır. Amma təəssüflər olsun ki, bu özünü təhsilin keyfiyyətində göstərmir.
Azərbaycanda gələn təhsil ilindən magistraturalara təhsil haqqının artırılması barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə WhatsApp-da bizə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Salam, siz bu mövzuyla ən yaralı yerimə toxundunuz. Mən dövlət işində çalışıram. 280-300 manat maaş alıram. Övladım İqtisad Universitetində 3-cü kursda oxuyur. İldə 1900 manat ödəyirəm. Bu ilin təhsil haqqının yarısını bankdan kredit götürüb ödədim. İkinci hissəsini ödəyə bilmirəm. Deməli, bu ölkədə pul olmayan nəinki oxumamalı, heç yaşamamalıdır. Başqa bir WhatsApp-da yenə gələn cavabı oxuyum. Ödənişlərlə bağlı fikrimi bildirmək istərdim. Mən magistraturaya daxil oldum, hər iki mərhələni keçdim, amma ödəniş 2500-3000 manat olduğu üçün ixtisas seçimi etmədim. Başqa bir gələn... Salam, bir tələbə ki, kompüterin sıçanını, yəni mausunu tutmağı müəlliminə özü öyrətsin, necə keyfiyyətli təsirdən danışmaq olar? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Sualı bir daha xatırladım ki, təhsil əgər pulludursa, hətta bu pul aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Türkan Hüseynli yazır ki, ona verdiyiniz pula Türkiyədə oxuyun. Bütün xərcləriniz universitet pulu daxil. Bakı Dövlət Universitetinin bir fakültəsinin rüşvəti zaçotniki qədər eləyir. Nəticədə Azərbaycandan fərqli olaraq daisiz, rüşvətsiz, ucuz və keyfiyyətli təhsil alırsınız. Orxan adı gözəl yazır, ölkəmizdə təhsil ocaqları insanları kölələşdirməyə, korrupsiyanı raskrutka etmək üçün mövcuddur. Cavid Abdullayev yazır, müəllim gəlib auditoriyada Qurandan milli mentalitetdən danışır, texniki təmayüllü ali təhsil müəssisəsi hara, dini milli küçə söhbətləri hara, savadlı müəllim heyəti demək olar ki, yoxdur, tələbələrin isə intellektual səviyyəsi tin uşaqları qədərdir. Aydın Manafov yazır, qətiyyən yox, yəni verilən pula dəymir, alınan təsirin səviyyəsi. Magistraturada illik iqtisadda 3000 manat olub, amma ortada heç nə yoxdur. Şəxsən hal-hazırdakı təhsil sistemi savadsızlığı daha çox artırır, nəinki təhsili. Kərim yazır, vallahi biz də uşağa 3000 manat təhsil haqqı veririk, bundan da yuxarı necə olmalıdır ki, bir ölkədə müəllimə heç 300 manat maaş vermirlərsə, niyə bu qədər təhsil haqqı alınır, belə şey olarmı, korrupsiya universiteti, kooperasiya universitetində dəhşətdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhsilimiz haqqında danışmağa utanıram. Bizdə təhsil var ki, ümumiyyətlə əziyyət çəkib repetitorlara pul xərcləyib yüksək ballı universitetlərə girənlərin əksəriyyəti universiteti oxumur. Problem tək ödənişli və ya ödənişsiz olmaqda deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə... Uzun müddətdir ki, xəstə olan, xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın məşhur aktyoru Ramiz Əzbəylinin durumuna keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəyli uzun müddətdir ki, xəstədir.
Xalq artisti professor Ramiz Əzbəylinin xaricdə müalicəyə ehtiyacı var. Dostları onun adından hələ ötən il rəsmi qurumlara müraciət ediblər, ancaq hələ də səs soraq yoxdur. Bu münasibət deyəsən sənətkarı da incidir. Müxbirimiz onunla söhbət edib. Birinci sualımız belə oldu ki, danışmağa imkanı var mı? O özünü necə hiss eləyir?
Yox, danışa bilmirəm. Güclə danışıram. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Pensiyanın artırılması ilə dolanıram da.
Bəs onun öz səhhəti necədir?
Yaxşıdır. Şikayətim yoxdur.
Mediada belə məlumatlar gedir ki, müalicə üçün Almaniyaya getməlidir. Bu məsələ nə yerdə qalıb?
Getmirəm də, aparan yoxdur.
Bəs kömək üçün Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayeva və ya Prezident Administrasiyasına müraciət eləyibmi?
Yox, mən də, mən yerimə eləyim də. Sənətini qiymətləndirənlər eləsin də.
Bəs niyə müraciət eləmir? Bəlkə kimdənsə inciyib?
Yox, inciməmişəm. Səhiyyə şöbəsinin hamısı bilir səhiyyə şöbəsində. Gözləyirik də.
Bəs tamaşaçılarından, pərəstişkarlarından və yaxud da dövlət qurumlarından incimirmi ki, bu qədər müddətdir kömək istəyir, ancaq hələ də müalicəyə göndərmirlər ya kömək eləmirlər?
İncirəmi? Hökumətin başı qarşılığında oyunları, oyunları. Ön keçirməkləri bugünlər qalıb da.
Onu da qeyd eləyək ki, Ramiz Əzbəyliyə təqaüd verilir, ayda 1000 manat, ancaq yenə də bu onun müalicəsinə çatmır. Ramiz Əzbəylinin danışmağı imkanı olmadığına görə, o çətinlik çəkdiyinə görə müxbirimiz onun xanımı Zümrüd Əzbəyli ilə danışıb. Ramiz Əzbəylinin xanımı onun durumu barədə nələri dedi?
Müalicəyə, bizə hələ heç nə demirəm, biz özümüz müalicə edəsiniz, biz kimə belə deməliyik ki, sadə özümüz aparmışıq, həkimə özünün müalicəsi evdə getirdik, yavaş-yavaş, bəlməş, yox, gəlir, yavaş-yavaş gəlir, amma belə də çox sərbəst gəzə bilir, yanda belə kömək edir, gedir, bayır-bazar gedəndə özümüz aparılmasından gətirir. Valla, Səhiyyə Nazimi ilə demişdilər. Amma dedilər ki, güya bu evin qalacaqlar bu anda. Amma bir xəbər yoxdur hələ ki. Gözləyirdik. İndi bir xəbər olsa deyərlər yəqin ki. Yox, vaxt qoyulmamışdı. Demişdilər ki, güya biz özümüz diləmişdik. Oradan müraciət eləmişdilər. Bizdən bir nəfər dostu. Ona demişdi ki, salacaqlar göyə. Bu edirik, göyə keçərin ki, çıxardımız da bizim deyirdən indi pulumuz yoxdur onunla xərcləməyə olaraq. Ona görə salılar bu yeni ilə, bu ilə salmalıyız. O da hələ ki, yoxdur bir xəbər.
Bunu xəstə olan və xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəylinin xanımı Zümrüd Əzbəyli deyir. Aktyorun durumu barədə. Azadlıq Life davam edir. İndi isə dəmir yollarının yaxınlığındakı evlər probleminə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküləm gəlisəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
İndi isə görək tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub bu barədə nə deyir? Magistraturada ümumiyyətlə təhsil haqqını o dövlətin vətəndaşın cibinə girməsi adlandırır.
Magistraturaya qəbulun ödənişli, ya ödənişli olması hansı kriteriyalarla müəyyənləşdirilir, o mənə bəlli deyil. Hökumətin yürütdüyü siyasət meyarları, prinsipləri bəlli deyil. Ümumən, Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Tələbə qəbulu Dövlət Komissiyasının burada hər hansı bir rolu yoxdur. Çünki o sifarişçi yox, icraçı orqandır. Ona hökumət tərəfindən sifariş verilir, o da bu sifarişə uyğun olaraq qəbul keçirir. Təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni qaldırar, əsaslandıra bilər. Hökumət qarşısında məsələ qaldırıla bilər ki, hansı səbəbdən magistraturaya qəbulun bütün yerləri ödənişlidir. Əslində deyim ki, bu dolayısı yolundan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin. Bu məsələni təbii ki, mətbuat da, kütləvi informasiya vasitələri də, təhsil komissiyası da və bütün ictimaiyyət də bu məsələni qaldırmalı və üzərinə getməlidir.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, vaxtilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri. İndi isə görək 21 il müəllim işləyən müəllim bu barədə nə düşünür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
21 ilin riyaziyyat müəllimi olan Hökümə İbrahimli magistraturada təhsil haqqının qaldırılması barədə nə deyir?
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma əsas dövlətdir. Uşaqlar hər halda istəyərlər ki, dövlətdə oxusunlar və ucuz oxusunlar. Amma yenə də hər il artım olur. Uşaqların çoxu kasıb ailələrin uşaqlarıdır. Elə ötən il misal şimdən tələbələrindən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı. Ona görə də məcbur oldu texnikumu getdi. Ona görə, yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Amma keyfiyyət get-gedə təbii ki, aşağı düşür və elə ki, hazırladığımız abitrentdə qabaqki uşaqlar daha ağırlıydılar, daha götürümlüydülər. Get-gedə bu da aşağı düşür, get-gedə çox təəssüflər olsun ki. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Birisi, uşaqlar əziyyət çəkirlər doğrudan da, bilməm, əziyyət çəkirlər, hazırlıqlara gedirlər, qəbul olurlar, qəbul olundan sonra elə bir şey olardı, həvəslər qətiyyən ölür, oxumaq istəmirlər. Onu da əlaqələndirlər ki, o ali məktəbərdə şərait yoxdur yaxşı oxumaq üçün. Gönül ali məktəbərdə də nəzərdə çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar daha maraqlı olsunlar oxumaqda. Yəni standart formalardan görünüb kənarlaşmaq lazımdır, uşaqları cəlb eləmək lazımdır. Amma qəbul olundan sonra uşaqların oxumaq həvəsi tamamilə ölür. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Və valideyn də bəzən əlaqsız qalır, mən sizə deyim açıqda. Valideyn əlaqsız qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedib kredit götürürlər. Kreditə girirlər, borca girənlər var. Və bu da təbii ki, ailənin büdcəsinə də təsir edəcək, uşağın oxumağına da təsir edəcək. Uşaqlar da elə o ki, fikirlər qalır, ancaq ki, ailəm o borcları necə qaytaracaq.
Bunu 21 ilin riyaziyyat müəllimi deyir, Hökümə İbrahimli təhsil haqqının artırılması ilə bağlı. Bütün bunlar, xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında bütün bu materialları həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər videolara, audiolara baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belirləyim. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökçüdən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona...
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Suriya hökuməti bildirib ki, Türkiyə baş naziri Əhməd Davutoğlu'nun tarixi türbəni ziyarət etmək üçün bazar günü sərhədə rəsmi Suriyanın razılığı olmadan keçməsi kobud təcavüzdür. Dövlət tərəfindən yayımlanan Sana Xəbər Yayım Təşkilatı bildirib ki, cənab Davutoğlu, Osmanlı İmperiyasının banisinin babası Süleyman Şahın məzarını ziyarət etməklə beynəlxalq qanunları ciddi şəkildə pozub. Məqbərə Türkiyə sərhədindən 250 metr məsafədə Suriyanın Aşma regionunda yerləşir. Sana daha sonra bu ziyarətin Türkiyədə qarşıdan gələn seçkilər üçün reklam xarakterli səfər olduğunu bildirib. Fevral ayında Türk qoşunları türbəni İslam dövləti yaraqlarının nəzarətində olan ərazidən hal-hazır ki yerə köçürərkən də Suriya narazılığını bildirmişdi. Məqbərə bundan əvvəl də 1970-ci ildə Fərat çayı məcrasından çıxarkən baş vermiş daşqın səbəbindən bir dəfə artıq köçürülüb. Türkiyə və Suriya arasında münasibətlər Suriyada 4 il davam edən vətəndaş müharibəsi dövründə gərginləşib. Türkiyə hökuməti Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədə qarşı olan üsyançıları dəstəkləyir. Suriya rəsmiləri Türkiyəni terrorçuları dəstəkləməkdə təqsirləndirir. Suriya hökuməti onun əleyhinə vuruşan bütün qüvvələri bir qayda olaraq terrorçu adlandırır. Makedoniya prezidenti Georgi İvanov şənbə günü şimal bölgəsində polislə silahlı şəxslər arasında baş verən qarşı durmanı koordinasiya edilmiş terror aktı adlandırıb. Kumanova şəhərində yaraqlarla polis arasında qarşı durma zamanı 8-i polis işçisi və 14-ü yaraqlı olmaqla 22 nəfər ölüb. Hadisə zamanı 37 polis işçisinin də yaralandığı deyilir. Paytaxt Skopyedən şimalda Kosova və Serbiya sərhədləri yaxınlığında yerləşən Kumanovada albanlar çoxluq təşkil edir. Cənab İvanov yaraqların şəxsiyyətinin məlum olmadığını, lakin onların hərbi təlim keçmiş cinayətkarlar olduğunu deyib. Fransa Xəbər Agentliyi ilə danışan polis sözcüsü, 5-nin etnik albanların yaşadığı Kosovadan olmaqla hücumçuların əsasən Makedoniya vətəndaşları olduğunu deyib. Dünyaya baxış web xəbər bulletini izləyirsiniz. Dünən Kuba prezidenti Vatikana səfər edib. Raul Castro, Roma papası Fransisə ABŞ-la Kuba arasında diplomatik əlaqələrin bərpası səylərinə görə təşəkkürünü bildirib. Kuba lideri Argentinada doğulmuş Roma papası ilə bir saata qədər İspan dilində görüş keçirib. O, Fransisi müdrik və təvəzzökar insan adlandırıb. Roma katoliklərinin lideri Fransis Vaşinqtonla Havan arasında keçirilən məxfi müzakirələrdə mühüm rol oynayıb. Ölkələr arasında əlaqələrin bərpası barədə rəsmən Vaşinqton dekabr ayında bəyanat verib. Roma papası Castro'nu müqəddəs Martin medali ilə təltif edib. Kuba prezidenti Fransisin Kubaya səfəri zamanı onun təşkil edəcəyi bütün mərasimlərdə iştirak edəcəyini vəd edib. Raul Castro Vatikana 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 70-ci il dönümü münasibəti ilə şərəfli qonaq kimi səfər etdiyi Moskvadan gedib. Bu arada Fransa prezidenti François Hollande Kubaya səfər edib. O, kommunist ölkəyə səfər edən ilk Fransa dövlət başçısıdır. Cənab Hollande'ın Kuba prezidenti Raul Castro ilə İtaliyaya səfərindən döndüyündən sonra görüşəcəyi gözlənilir. Yəməndə Huti üsyançıları humanitar məqsədlə 5 günlük atəşkəsi qəbul edib. Atəşkəs çərşənbə axşamı günü qüvvəyə minməlidir. Qrupun bəyanatı Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə koalisiya qüvvələrinin sabiq prezidenti Əli Abdullah Salehin iqamətgahını bombalamasından sonra səslənib. Salihin evdə olmadığı təxmin edilir. Televiziya ilə hadisədən sonra onun evinin dağıntılara yanında durduğu nümayiş etdirilib. Mart ayından bəri Yəməndə aparılan döyüşlər yüzlərlə mülki vətəndaşın təlafatına səbəb olub. Münaqişə ölkə boyu humanitar böhran yaradıb. ABŞ dövlət katibi Hutilərin tərəfdarlarını atəşkəsi qəbul etməyə çağırıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycandakı təqibləri qınayır. Lakin biz bunun bir təsirinə şahid olmamışıq. Xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin avtoritarlaşmasının qarşısını almaq üçün əlavə hansı addımlar ata bilər?
Well, I think this is a long-term process.
Düşünürəm ki, bu uzun müddətli prosesdir. Bu aydındır ki, hökumət müxalifəti əzmək istəyir. Cəmiyyəti bu insanlardan, yəni vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən təmizləmək istəyir. Ona görə də düşünürəm ki, bu uzun proses olacaq və daha tez nəticə gözləmək sadəlövlük olar. Məncə, ən əsası informasiya kampaniyaları təşkil etmək, bu insanların adlarını mətbuatda diqqətdə saxlamaq, hökumətə beynəlxalq öhdəliklərini xatırlatmaqdır. Şəxsən mən sanksiyaların əleyhinəyəm, çünki sanksiyalar hökumətləri təcrid edir və onların paranoyasını artırır. Yenə də məncə insanları məlumatlandırmaq və hökumətə öhdəliklərini xatırlatmaq vacibdir.
Son zamanlar Azərbaycan hökuməti anti-ABŞ kampaniyasına start verib. Sizcə bunun səbəbləri nələrdir? Rusiyanın təsiri burada bir rol oynayır mı?
We're definitely seeing a more pro-Russian mood in the Azerbaijani.
Biz Azərbaycan elitasının daha çox Rusiya pərəst olduğunu aydın görürük. Buna sübut ötən ilin sonu Ramiz Mehdiyevin yazdığı manifestdir ki, orada cənab Mehdiyev Qərbi Sovet İttifaqını dağıtmaqda və rəngli inqilablar təşkil etməkdə günahlandırıb. Ona görə də zənnimcə Putinin Rusiyası Azərbaycandakı hazırki rejim üçün nümunə rolunu oynayır.
Is a model now for the current regime in Azerbaijan.
The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi. Afrika və Yaxın Şərq ölkələrindən onlarla miqrant təhlükəli qayıqlarla daşındıqdan sonra Şimali Afrikanın sahillərində daha iri yük gəmiləri ilə Avropaya daşınır. Son illər suda boğulan, susuzluq və aclıqdan ölən miqrantların sayı kəskin şəkildə artıb. Qayıq yolçuluğu insan qaçaqmalçılığının ilkin mərhələsi hesab edilir. İtaliyanın Trent Universitetinin kriminologiya üzrə professoru Andrea De Nicola qaçaqmalçılıq şəbəkəsi ilə əlaqəsi olanlarla müsahibələr keçirib.
It's a ruthless travel agency.
Bu, amansız bir səyahət agentliyinə bənzəyir. Onlar şəbəkə çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Libyadan yolları bağlansa, onlar Tunis, Əlcəzair və Türkiyə vasitəsilə insan qaçaqmalçılığına yol tapacaqlar. Onlar daim dəyişməkdədir.
They are flexible and they change.
Avropa insan qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə başlayıb. Ricardo Faviani kimi ekspertlər bunun çətin, lakin imkansız olmadığını düşünür.
The use of drones, for example, to target
Deyək ki, dronlardan istifadə oluna bilər. Digər tərəfdən İtaliya və digər Avropa ölkələrinin Libyada etimad ediləcək kəşfiyyat şəbəkələri var.
Works in Libya that they can rely on for this kind of information.
De Nicola isə deyir ki, qaçaqmalçılar beynəlxalq cinayət şəbəkələri çərçivəsində fəaliyyət göstərir.
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars.
Bir Pakistanlı şəxs 700 miqrantı hər birindən 7000 avro almaqla İtaliyaya gətirib.
And asked for each guy 7000 euro.
Milan stansiyasında Suriyadan dayısını gözləyən Məhəmməd adlı bir şəxs onun yerinin müəyyən edilməsində çətinlik çəkdiyini deyir.
المنطقه اللي عايشين فيها بتكون يعني قريبه من المخيم اللي يرموكم
دمشقdakı yarma qaçqın şəhərcəsindən yola düşməli idi. Orada vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu bilirdiniz. Biz onun artıq Avropaya çatdığını eşitmişik.
فطلع من هناك ويعني توكل على الله ومشي لهن.
Avropa ölkələri ölçülər götürməyə hazırlasa da, miqrantlar arasında tələfat dayanmadan artır. Hazırda müharibələrdən qaçanlar üçün daha təhlükəsiz kanalların açılması barədə debatlar gedir.
Washingtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Yeni proqram 2014-cü ildə Prezident Obamanın başlatdığı dövlət təşəbbüsü My Brother's Keeper proqramına oxşardır. Hər iki proqramın məqsədi gənc oğlanlara təhsil üçün qrantları artırmaqdır.
We can't guarantee everybody success.
Biz hər kəsin müvəffəqiyyətli olacağına təminat verə bilmərik. Ancaq işləmək istəyən hər kəs üçün bərabər fürsət yaradacağımıza təminat veririk. Dövlət təşəbbüsü ilə gənc qaradərili və ispandilli gənc oğlanlar üçün 500 milyon dollara yaxın qrant toplanıb. Pepsi Cola və American Express şirkətlərinin liderlərinin səyləri nəticəsində proqram Ağ Evin öhdəliyindən çıxıb. Proqramın elan edilməsi Afrikalı Amerikalıların ölkə boyu başlatdığı irqçiliyə qarşı aksiyaların vüsət aldığı vaxta təsadüf edir.
Across the country and
ölkə boyu və New Yorkun, New Jersey və mənim anadan olduğum şəhər Chicago'nun bəzi hissələrində kifayət qədər iş imkanları, fürsət və investisiya yoxdur. Bəzi icmaların 30, 40 və ya 50 faizi işsizdir. Prezident Obama deyib ki, Amerikalıların çoxu başa düşür ki, ölkənin müvəffəqiyyəti onun gənclərinə bağlıdır.
They know that if you've got
onlar bilir ki, burada New York'ta Afro-Amerikalı və ya Latino gənclər həbsxanaya getməkdənsə kollecilərə getsələr, onlar bir gün vergi ödəyicisinə çevriləcəklər. Onlar bizim icmalarımızın qurulmasında rol alacaqlar və icmalar təhlükəsiz olacaq. Onlar problemin bir hissəsi deyil, onlar həllin potensial hissəsidir. Əgər biz onlara düzgün davranarsaq, New Yorkda yerləşən təşkilat Amerikan iqtisadiyyatında və cəmiyyətinə zərər verən irqi boşluğun aradan qaldırılmasına kömək üçün strategiyalar təklif verəcək. Ağ evin məlumatına əsasən, qaradərili və latinolar arasında 16-24 yaşlarda olan hər 4 gəncdən biri ya işsizdir, ya da təhsilini davam etdirmir. Birləşmiş Ştatların əsasən ağdərilləri məskunlaşdığı ölkədən gələcək 10 illiklərdə azınlıqların çoxluq təşkil etdiyi ölkəyə çevrilməsi perspektivi bu nəticələrə böyük önəm verir.
The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Klişi Subuada market, söhbət, alış-veriş günüdür. Sakinlərin əksəriyyəti Şimali Afrika və Böyük Səhraltı ölkələrdən gələn insanlardır. Onlar bu ölkəyə daha yaxşı imkanlar əldə etmək üçün üz tutub. Lakin bu imkanlar hər kəsə nəsib olmayıb. 2005-ci ildə bura iki gəncin öldürülməsindən sonra zorakılıqlara səhnə olub. İşsizlikdən əziyyət çəkənlərin qiyamı tədricən ölkə boyu yayılmağa başlayıb. Klişi Subua bugün fərqli görünür. Belə ki, dövlət bu rayonun infrastrukturuna böyük məbləğdə yatırım edib. Əlcəzairli Yaya Cel kimi sakinlər dəyişikləri alqışlayır.
İki güllə də daxil edilməklə köhnə binalar sökülür. Onlar daha kiçik binalarla əvəz edilir. Bir çox şey dəyişib.
Lakin dəyişməyən şeylər də var. 18 yaşlı Mehdi Həsən elektrik ustası olmağı planlaşdırır.
İş tapmaq çox çətindir, xüsusilə də bu bölgədə olduğun üçün. Bizi hələ də 2005-ci il qiyamı ilə əlaqələndirirlər. Hələ də bizə cinayətkar və narkoman kimi baxırlar.
Klişi sakinlərinin demək olar ki, yarısını 25 yaşından aşağı gənclər təşkil edir. Onların üçdə bir hissəsi işsizdir. Tramvay yolları təmir edildiyi üçün gənclər avtomobillərlə hərəkət edir. Pierre Mugi yerli gəncləri işlə təmin edən agentliyə rəhbərlik edir.
Bizim nəqliyyat problemimiz var. Buna görə də bizneslərin sayı çox deyil.
Ötən yanvar ayında Parisdəki terror aksiyaları biganəlik göstərilən bu rayonu diqqət mərkəzinə çəkib. Hər üç islamçı hücumçunun məhz bu bölgədən olduğu deyilir. Aktivist Mehdi Biqadirinin dediyinə görə, klişi terrorist yetirməkdə Fransanın digər bölgələrindən heç nə ilə fərqlənmir. Vətəndaş cəmiyyətinin həm təsisçisi deyir ki, ölkə gənclərin taleyindən narahat olmaqla düz iş görür.
Məsələ belə bir vəziyyətə necə düşüldüyündədir. Vəhşilik törədən gənclər İraq, Əlcəzair və ya Mərakeşdən gəlməyib. Onlar Fransanın məhsuludur.
İvin pa d'Algérie, İvin pa du Maroc, ce sont des produits français.
On est le 17.
Şəhərdə 10 il əvvəl öldürülən Ziyad Benna və Buna Traoré'nin matəmi hələ də saxlanılır. İki polis işçisinin məhkəməsi hələ də davam edir. Bu ay məhkəmənin hökm çıxaracağı gözlənilir. İnsanları isə yaralarını sarıyıb həyata davam etmək gözləyir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Suriya hökuməti bildirib ki, Türkiyə baş naziri Əhməd Davutoğlu'nun tarixi türbəni ziyarət etmək üçün bazar günü sərhədə rəsmi Suriyanın razılığı olmadan keçməsi kobud təcavüzdür. Dövlət tərəfindən yayımlanan Sana xəbər yayım təşkilatı bildirib ki, cənab Davutoğlu Osmanlı İmperiyasının banisinin babası Süleyman Şahın məzarını ziyarət etməklə beynəlxalq qanunları ciddi şəkildə pozub. Məqbərə Türkiyə sərhədindən 250 metr məsafədə Suriyanın Aşma regionunda yerləşir. Sana daha sonra bu ziyarətin Türkiyədə qarşıdan gələn seçkilər üçün reklam xarakterli səfər olduğunu bildirib. Fevral ayında Türk qoşunları türbəni İslam dövləti yaraqlarının nəzarətində olan ərazidən hal-hazır ki yerə köçürərkən də Suriya narazılığını bildirmişdi. Məqbərə bundan əvvəl də 1970-ci ildə Fərat çayı məcrasından çıxarkən baş vermiş daşqın səbəbindən bir dəfə artıq köçürülüb. Türkiyə və Suriya arasında münasibətlər Suriyada 4 il davam edən vətəndaş müharibəsi dövründə gərginləşib. Türkiyə hökuməti Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədə qarşı olan üsyançıları dəstəkləyir. Suriya rəsmiləri Türkiyəni terrorçuları dəstəkləməkdə təqsirləndirir. Suriya hökuməti onun əleyhinə vuruşan bütün qüvvələri bir qayda olaraq terrorçu adlandırır. Makedoniya prezidenti Georgi İvanov şənbə günü şimal bölgəsində polislə silahlı şəxslər arasında baş verən qarşı durmanı koordinasiya edilmiş terror aktı adlandırıb. Kumanova şəhərində yaraqlarla polis arasında qarşı durma zamanı 8-i polis işçisi və 14-ü yaraqlı olmaqla 22 nəfər ölüb. Hadisə zamanı 37 polis işçisinin də yaralandığı deyilir. Paytaxt Skopiyədən şimalda Kosova və Serbiya sərhədləri yaxınlığında yerləşən Kumanovada albanlar çoxluq təşkil edir. Cənab İvanov yaraqların şəxsiyyətinin məlum olmadığını, lakin onların hərbi təlim keçmiş cinayətkarlar olduğunu deyib. Fransa Xəbər Agentliyi ilə danışan polis sözcüsü 5-nin etnik albanların yaşadığı Kosovadan olmaqla hücumçuların əsasən Makedoniya vətəndaşları olduğunu deyib. Dünyaya baxış web xəbər bulletini izləyirsiniz. Dünən Kuba prezidenti Vatikana səfər edib. Raul Castro, Roma papası Fransisə ABŞ-la Kuba arasında diplomatik əlaqələrin bərpası səylərinə görə təşəkkürünü bildirib. Kuba lideri Argentinada doğulmuş Roma papası ilə bir saata qədər İspan dilində görüş keçirib. O, Fransisi müdrik və təvəzzökar insan adlandırıb. Roma katoliklərinin lideri Fransis Vaşinqtonla Havana arasında keçirilən məxfi müzakirələrdə mühüm rol oynayıb. Ölkələr arasında əlaqələrin bərpası barədə rəsmən Vaşinqton dekabr ayında bəyanat verib. Roma papası Castro'nu müqəddəs Martin medali ilə təltif edib. Kuba prezidenti Fransisin Kubaya səfəri zamanı onun təşkil edəcəyi bütün mərasimlərdə iştirak edəcəyini vəd edib. Raul Castro Vatikana 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 70-ci il dönümü münasibəti ilə şərəfli qonaq kimi səfər etdiyi Moskvadan gedib. Bu arada Fransa prezidenti François Hollande Kubaya səfər edib. O, kommunist ölkəyə səfər edən ilk Fransa dövlət başçısıdır. Cənab Hollande'ın Kuba prezidenti Raul Castro ilə İtaliyaya səfərindən döndüyündən sonra görüşəcəyi gözlənilir. Yəməndə Huti üsyançıları humanitar məqsədlə 5 günlük ateşkəsi qəbul edib. Ateşkəs çərşənbə axşamı günü qüvvəyə minməlidir. Qrupun bəyanatı Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə koalisiya qüvvələrinin sabiq prezidenti Əli Abdullah Salehin iqamətgahını bombalamasından sonra səslənib. Salehin evdə olmadığı təxmin edilir. Televiziya ilə hadisədən sonra onun evinin dağıntılara yanında durduğu nümayiş etdirilib. Mart ayından bəri Yəməndə aparılan döyüşlər yüzlərlə mülki vətəndaşın təlafatına səbəb olub. Münaqişə ölkə boyu humanitar böhran yaradıb. ABŞ dövlət katibi Hutilərin tərəfdarlarını ateşkəsi qəbul etməyə çağırıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycandakı təqibləri qınayır. Lakin biz bunun bir təsirinə şahid olmamışıq. Xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin avtoritarlaşmasının qarşısını almaq üçün əlavə hansı addımlar ata bilər?
Well, I think this is a long-term process.
Düşünürəm ki, bu uzun müddətli prosesdir. Bu aydındır ki, hökumət müxalifəti əzmək istəyir. Cəmiyyəti bu insanlardan, yəni vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən təmizləmək istəyir. Ona görə də düşünürəm ki, bu uzun proses olacaq və daha tez nəticə gözləmək sadəlövlük olar. Məncə, ən əsası informasiya kampaniyaları təşkil etmək, bu insanların adlarını mətbuatda diqqətdə saxlamaq, hökumətə beynəlxalq öhdəliklərini xatırlatmaqdır. Şəxsən mən sanksiyaların əleyhinəyəm, çünki sanksiyalar hökumətləri təcrid edir və onların paranoyasını artırır. Yenə də məncə insanları məlumatlandırmaq və hökumətə öhdəliklərini xatırlatmaq vacibdir.
Son zamanlar Azərbaycan hökuməti anti-ABŞ kampaniyasına start verib. Sizcə bunun səbəbləri nələrdir? Rusiyanın təsiri burada bir rol oynayır mı?
We're definitely seeing a more pro-Russian mood.
Biz Azərbaycan elitasının daha çox Rusiya pərəst olduğunu aydın görürük. Buna sübut, ötən ilin sonu Ramiz Mehdiyevin yazdığı manifestdir ki, orada cənab Mehdiyev qərbi Sovet İttifaqını dağıtmaqda və rəngli inqilablar təşkil etməkdə günahlandırıb. Ona görə də zənnimcə, Putinin Rusiyası Azərbaycandakı hazırki rejim üçün nümunə rolunu oynayır.
Is a model now for the current regime in Azerbaijan.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Afrika və yaxın şərq ölkələrindən onlarla miqrant təhlükəli qayıqlarla daşındıqdan sonra Şimali Afrikanın sahillərində daha iri yük gəmiləri ilə Avropaya daşınır. Son illər suda boğulan, susuzluq və aclıqdan ölən miqrantların sayı kəskin şəkildə artıb. Qayıq yolçuluğu insan qaçaqmalçılığının ilkin mərhələsi hesab edilir. İtaliyanın Trent Universitetinin kriminologiya üzrə professoru Andrea De Nicola qaçaqmalçılıq şəbəkəsi ilə əlaqəsi olanlarla müsahibələr keçirib.
It's a ruthless travel agency.
Bu, amansız bir səyahət agentliyinə bənzəyir. Onlar şəbəkə çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Libya'dan yolları bağlansa, onlar Tunis, Əlcəzayir və Türkiyə vasitəsilə insan qaçaqmalçılığına yol tapacaqlar. Onlar daim dəyişməkdədir.
They are flexible and they change.
Avropa insan qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə başlayıb. Ricardo Faviani kimi ekspertlər bunun çətin, lakin imkansız olmadığını düşünür.
The use of drones, for example, to target...
Deyək ki, dronlardan istifadə oluna bilər. Digər tərəfdən İtaliya və digər Avropa ölkələrinin Libyada etimad ediləcək kəşfiyyat şəbəkələri var.
De Nicola isə deyir ki, qaçaqmalçılar beynəlxalq cinayət şəbəkələri çərçivəsində fəaliyyət göstərir.
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars.
Bir Pakistanlı şəxs 700 miqrantı hər birindən 7000 avro almaqla İtaliyaya gətirib.
And ask for each guy 7000 euro.
Milan stansiyasında Suriyadan dayısını gözləyən Məhəmməd adlı bir şəxs onun yerinin müəyyən edilməsində çətinlik çəkdiyini deyir.
المنطقه اللي عايشين فيها bütün yani qəribə min el muxayyim el yarmuk
Dəməşqdəki yarmı qaçqın şərgəsindən yola düşməli idi. Orada vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu bilirdiniz. Biz onun artıq Avropaya çatdığını eşitmişik.
فطلع من هناك ويعني توكل على الله ومشي لهن
Avropa ölkələri ölçülər götürməyə hazırlasa da, miqrantlar arasında tələfat dayanmadan artır. Hazırda müharibələrdən qaçanlar üçün daha təhlükəsiz kanalların açılması barədə debatlar gedir.
Washingtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Yeni proqram 2014-cü ildə Prezident Obamanın başlatdığı dövlət təşəbbüsü My Brother's Keeper proqramına oxşardır. Hər iki proqramın məqsədi gənc oğlanlara təhsil üçün qrantları artırmaqdır.
We can't guarantee everybody's success.
Biz hər kəsin müvəffəqiyyətli olacağına təminat verə bilmərik. Ancaq işləmək istəyən hər kəs üçün bərabər fürsət yaradacağımıza təminat veririk. Dövlət təşəbbüsü ilə gənc qaradərili və ispandilli gənc oğlanlar üçün 500 milyon dollara yaxın qrant toplanıb. Pepsi-Cola və American Express şirkətlərinin liderlərinin səyləri nəticəsində proqram Ağ Evin öhdəliyindən çıxıb. Proqramın elan edilməsi Afrikalı Amerikalıların ölkə boyu başlatdığı iqtisadiyyaya qarşı aksiyaların rüsət aldığı vaxta təsadüf edir.
Across the country and
ölkə boyu və New Yorkun, New Jersey və mənim anadan olduğum şəhər Chicago'nun bəzi hissələrində kifayət qədər iş imkanları, fürsət və investisiya yoxdur. Bəzi icmaların 30, 40 və ya 50% işsizdir. Prezident Obama deyib ki, Amerikalıların çoxu başa düşür ki, ölkənin müvəffəqiyyəti onun gənclərinə bağlıdır.
They know that if you've got
Onlar bilir ki, burada New York'da Afro-Amerikalı və ya Latino gənclər həbsxanaya getməkdənsə, kollecilərə getsələr, onlar bir gün vergi ödəyicisinə çevriləcəklər. Onlar bizim icmalarımızın qurulmasında rol alacaqlar və icmalar təhlükəsiz olacaq. Onlar problemin bir hissəsi deyil, onlar həllin potensial hissəsidir. Əgər biz onlara düzgün davranarsaq, New York'da yerləşən təşkilat Amerikan iqtisadiyyatında və cəmiyyətinə zərər verən irqi boşluğun aradan qaldırılmasına kömək üçün strategiyalar təklif verəcək. Ağ evin məlumatına əsasən, qaradərili və latinolar arasında 16-24 yaşlarda olan hər 4 gəncdən biri ya işsizdir, ya da təhsilini davam etdirmir. Birləşmiş Ştatların əsasən ağdərililərin məskunlaşdığı ölkədən gələcək 10 illiklərdə azınlıqların çoxluq təşkil etdiyi ölkəyə çevrilməsi perspektivi bu nəticələrə böyük önəm verir.
The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Klişi Subuada market, söhbət, alış-veriş günüdür. Sakinlərin əksəriyyəti Şimali Afrika və Böyük Səhraltı ölkələrdən gələn insanlardır. Onlar bu ölkəyə daha yaxşı imkanlar əldə etmək üçün üst tutub. Lakin bu imkanlar hər kəsə nəsib olmayıb. 2005-ci ildə bura iki gəncin öldürülməsindən sonra zorakılıqlara səhnə olub. İşsizlikdən əziyyət çəkənlərin qiyamı tədricən ölkə boyu yayılmağa başlayıb. Klişi Subua bugün fərqli görünür. Belə ki, dövlət bu rayonun infrastrukturuna böyük məbləğdə yatırım edib. Əlcəzairli Yaya Cel kimi sakinlər dəyişikləri alqışlayır.
İki güllə də daxil edilməklə köhnə binalar sökülür. Onlar daha kiçik binalarla əvəz edilir. Bir çox şey dəyişib.
Lakin dəyişməyən şeylər də var. 18 yaşlı Mehdi Həsən elektrik ustası olmağı planlaşdırır.
İş tapmaq çox çətindir, xüsusilə də bu bölgədə olduğun üçün. Bizi hələ də 2005-ci il qiyamı ilə əlaqələndirirlər. Hələ də bizə cinayətkar və narkoman kimi baxırlar.
Klişi sakinlərinin demək olar ki, yarısını 25 yaşından aşağı gənclər təşkil edir. Onların üçdə bir hissəsi işsizdir. Tramvay yolları təmir edildiyi üçün gənclər avtomobillərlə hərəkət edir. Pierre Mugi yerli gəncləri işlə təmin edən agentliyə rəhbərlik edir.
Bizim nəqliyyat problemimiz var. Buna görə də bizneslərin sayı çox deyil.
Ötən yanvar ayında Parisdəki terror aksiyaları biganəlik göstərilən bu rayonu diqqət mərkəzinə çəkib. Hər üç islamçı hücumçunun məhz bu bölgədən olduğu deyilir. Aktivist Mehdi Biqadirinin dediyinə görə, klişi terörist yetirməkdə Fransanın digər bölgələrindən heç nə ilə fərqlənmir. Vətəndaş cəmiyyətinin həm təsisçisi deyir ki, ölkə gənclərin taleyindən narahat olmaqla düz iş görür.
Məsələ belə bir vəziyyətə necə düşüldüyündədir. Vəhşilik törədən gənclər İraq, Əlcəzair və ya Mərakeşdən gəlməyib. Onlar Fransanın məhsuludur.
Şəhərdə 10 il əvvəl öldürülən Ziyad Benna və Buna Traorunun matəmi hələ də saxlanılır. İki polis işçisinin məhkəməsi hələ də davam edir. Bu ay məhkəmənin hökum çıxaracağı gözlənilir. İnsanları isə yaralarını sarıyıb həyata davam etmək gözləyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək mitinqdə tələb qoyulacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalasın. Universitetlərdə təhsil haqqını qaldırırlar. İli 800 manat qalxan təhsil var. Dəmir yollarının qırağındakı evlər problemi. Bu evləri sökəcəklər, yoxsa dəmir yolları başqa yerdən keçəcək. Yolların ətrafında qanunla icazə verilməyən 5000 belə ev var. Hökumətdən incik. Xalq artisti Ramiz Əzbəyli deyir ki, hökumətin başı qarışıqdır oyunlara.
Deyirəm, hökumətin başı qarışıqdır da. Oyunları. Oyunları. Amma oyun keçirməkləri üzünə qalıb da.
Və Azadlıq Life-da günün sualı, universitetlərdə aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz olsun. WhatsApp-dakı nömrəmizi də xatırladım. 420-778-711-700. Gördüklərinizi, eşitdiklərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Əvvəlcə siyasətdən başlayaq. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Qarabağ problemi müzakirə olunacaq. Başqa hansı məsələlər müzakirə mövzusu ola bilər? Avropa İttifaqının 6 ölkə Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə hazır olması, bu əlaqələri gələcəkdə dərinləşdirmək üçün qaydaların müəyyən edilməsi üçün bu sammit yaxşı imkandır. Bunu Latviyanın Şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poykans Vışıqrat Insight agentliyinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Avropa İttifaqı üçün qonşuları ilə əlaqələr çox vacibdir. Çünki coğrafi, mədəni, tarixi cəhətdən bu ölkələr eyni ərazidə yerləşir. Əgər sən sülh və sabitlik istəyirsənsə, bunu qonşuların üçün də istəməlisən. Biz Vilnius sammitindən sonra böyük uğurlar əldə etmişik. etmişik. Bizim dərin və hər tərəfli azad ticarət zonası ilə 3 iddialı siyasi assosiativ sazişimiz var. Biz Azərbaycan, Ermənistan və Belarusdan imtina etmirik. Onların iştirak səviyyəsindən asılı olaraq xüsusi əlaqələr qurmağın yollarını axtaracağıq. Bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri deyir. O hesab edir ki, Ermənistan və Belarus Avropa İqtisadi İttifaqının bir hissəsi olmaq istəyirlərsə, buna hörmətlə yanaşılmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz Ukrayna, Moldova, Gürcüstanın daha fərqli xarici siyasət qurmaq seçimlərinə də hörmət etməliyik. Hazırda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus və Ukrayna Moldova və Gürcüstandan fərqli iştirakı nəzərdə tutur. Riqa sammiti bu fərqli cəhətləri tanıyacaq. Bizim yerlərdə qurumlarımız fəaliyyət göstərir, hər tərəfli yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Ancaq eyni zamanda biz bu ölkələri eyni səbətə qoymamalıyıq. Biz hər bir ölkə ilə fərdi əlaqələr inkişaf etdirməliyik. Bir daha xatırladım ki, bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Juris Poikans deyir. Bəs Azərbaycan tərəfdə bu barədə nə düşünürlər? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o cümlədən deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək müxalifət mitingində hakimiyyət qarşısında tələb qoyulacaq. Tələb qoyulacaq ki, hakimiyyət Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişini imzalasın.
Əli bəy, martın 21-də Riqada Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin samiti keçiriləcək. Gözləntiniz nədir?
Rəsmi qaydada mənim bildiyim qədər hələ də qeyri-müəyyən çıxılır. Azərbaycan hökuməti Riqa sammitində Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə hansısa irəliləyişlərə gedib getməyəcəyi hələ tam məlum deyil. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyi eləyəcək ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası zəifləsin, aşağı sürətləcəksin. Müxtəlif bəhanələr getirəcəklər. Xüsusilə hal-hazırda yəqin ki, Rusiya təhlükəsini şişirdilmiş şəkildə təqdim edərək onunla əlaqələndirəcəklər Avropaya inteqrasiyanın zəiflədilməsini. Amma əslində bizə məlumdur ki, Azərbaycan hökuməti məhz Avropanın demokratik standartlarına uyğunlaşmamaq üçün və o cümlədən ölkənin bazarlarını, iqtisadiyyatını açıq rəqabətə açmamaq üçün, qapalı saxlamaq, öz monopolist mövqeylərini saxlaya bilməkdən ötürü istədikləri kimi korrupsiya sistemindən faydalanmaq, pul qazanmaq üçün, pul toplamaq üçün Azərbaycanı qapalı saxlamaq istəyirlər. Avropa ilə dərin iqtisadi tərəfdaşlığa getmək istəmirlər və siyasi assosiasiyada istəmirlər. Ona görə də mən gözləyirəm ki, müxtəlif bəhanələrlə Riqa sammitində Azərbaycan müvafiq sənədləri, xüsusilə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamayacaq. Hansısa aralıq xırda sənədlər imzalana bilər. Çünki Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi müstəvisindən tamamilə qopmaq da istəmir.
Dediyiniz kimi, Azərbaycan assosiasiya sazişi imzalamaq niyyətindən yayınsa, sizcə Avropa Birliyi buna necə münasibət göstərəcək? Ukrayna məsələsində Avropa Birliyi bu məsələdə prinsipiallıq göstərmişdi.
Çox təəssüf ki, hələlik bu gözlənildir. Açığından Avropa Birliyi rəsmiləri ilə söhbət zamanı bu barədə suallar verirəm. İstəyirəm ki, onlar daha açıq və uzaq səslə Azərbaycanı Avropa Birliyində görmək istədiklərini, ən azı assosiasiya sazişi imzalanmasını istədiklərini ifadə eləsinlər. Azərbaycan xalqına bu istiqamətli mesajlar versinlər. Amma Avropa Birliyi də Azərbaycanla münasibətlərdə çox da dinamizm nümayiş etdirmiş. Avropa Birliyi də düşünürlər ki, bu şərt tərəfdaşlığı proqramında iştirakçı olan 6 dövlətə Avropa Birliyinin yaratdığı imkanlardır. Hər bir xalq özü bu imkanlardan yararlanmaq haqqında fikirləşməlidir. Bu hüquqları reallaşdırmaq haqqında, bu açılmış imkanlardan, imtiyazlardan bəhrələnmək haqqında hər bir xalq özü düşünməlidir. Amma onlar nəzərə alınırlar ki, axı elə xalqlar var ki, onlar azad deyirlər. Onları nə düşünməyə, nə də o imkanlardan faydalanmağa imkan verirlər. Məsələn, Azərbaycan xalqının əl-qolu bağlıdır axı. Amma biz müxalifət olaraq, bu ağır şərtlərə baxmayaraq, müəyyən mənada xalqın müəyyən bir hissəsini heç olmasa, Avropa Birliyi ilə bağlı ümidlərini ifadə edirik. Bilirsiniz ki, ötən ilin aydından Milli Şura 4 dəfə miting keçirdik. Bu mitinglərin hər birində bizim mitingin qətnaməsinin bir tələbi də Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. O cümlədən bizim 17 mayda da Riga sammitindən gəlir bir neçə gün qabaqda mitingimiz olacaq və həmin mitingdə də biz Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanmasını tələb edəcəyik. Çünki bu sazişi imzalanmaq indi təcrübədən də göründüyü kimi Avropadan çox bizə lazımdır. Çünki bu sazişin imzalanması Azərbaycanda yüzlərlə Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbul edilməsi deməkdir. Bu sazişin imzalanması Azərbaycanın üzərinə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti qurmaq öhdəliyi götürməsidir. Qanunların aliliyini təmin etmək öhdəliyi götürməsidir. Demokratik seçki keçirmək öhdəliyi götürmək deməkdir. Ölkənin daxilində iqtisadi sistemdən, vergi, kömrük sistemindən, səhiyyə və təhsilə qədər Azərbaycanın Avropa standartlarına uyğunlaşması deməkdir.
Assosiasiya saziş tələbi ilə Ukrayna maydanına yığılanlarla Milli Şuranın və ya digər müxalif partiyanın keçirdiyi mitinglərin kütləviliyi arasında böyük fərq var. Sizcə Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etmək üçün belə bir güc varmı?
Əlbəttə, bilirsiniz ki, bu fərq var, amma axı Ukrayna 2-ci inqilabdan əvvəl də Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə demokratik bir ölkə idi. Siz bilirsiniz ki, hələ 2-ci dəfə Ukraynada İnqilab olmamışdan qabaq Ukraynada çox ciddi parlament vardı. Bütün qüvvələrin təmsil olunduğu parlament vardı. Demokratik seçki keçirilirdi. Axırıncı seçkiləri hətta narıncı inqilabla hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr keçirmişlər və özləri yəni qovicə demokratik seçkidə ucuzmuşdular. Yəni Ukraynadakı inqilabdan qabaqki vəziyyət Azərbaycanda olsa, mən sizi əmin edirəm ki, 100 min insan çıxar meydana Avropa Birliyi ilə daha sıx inteqrasiyanı tələb eləməkdən ötürü. Azərbaycanda isə hətta razılaşdırılmış mitinglərə çıxmaq belə böyük risklərlə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, adamlara hər cür təzyiqlər olur. Balaca bir ölkədə, nəinki Ukraynada, hətta Belarus və Rusiyada olduğundan böyük təzyiq var Azərbaycanda. Azərbaycan kimi sərt avtoritar rejimlərin heç birində Azərbaycanda olduğu qədər böyük mitinglər təşkil olunmur.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir, bu onun gözləntiləridir. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək şərq tərəfdaşlığı sammitindən. Onu da xatırladım ki, Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına 6 ölkə daxildir. Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna və bu ölkələr arasında Azərbaycan Avropa İttifaqına yaxınlaşmaq üçün ən az iş görən ölkələrdən biridir. Azərbaycan, Ermənistan və Belarusla bu cəhətdən yaxındır. Halbuki Azərbaycanda bir sıra problemlərin həllində Avropa İttifaqına yaxınlaşmağı bu problemlərin həlli kimi görürlər. İndi isə Azərbaycanın öz daxili problemlərinə keçirik. Gəncləri hazırda ən çox narahat eləyən gələn ildən yeni təhsil ilindən universitetlərdə təhsil haqqının artırılmasıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda orta maaş 250 manatdır, universitetlərdə təhsil haqqı isə ixtisasdan asılı olaraq elə ixtisaslar var ki, 1900-2000 manatdır. İlə. İndi bu təhsil haqqını artırırlar, özdə elə ixtisaslar var ki, kəskin artırırlar, ili 800 manat artan təhsil haqqı var. Bunun bir çox izahları var, manatın devalvasiyasından izah edirlər, ancaq istənilən halda təhsil haqqı artır, çıxış yolu isə yəqin ki, pulsuz təhsil ixtisaslarına yaxşı oxuyub həmin ixtisaslara daxil olmaqdır. Çünki keçid balı aşağı olanlar yalnız pulu təhsil almaqdan başqa onların yolu qalmır.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında ötən il 1200 manat olan kompüter elmləri üzrə illik təhsil haqqı 2000 manat olub. Artım təkcə adında yox, digər universitetlərdə də müşahidə olunur. Magistr imtihanlarına qatılıb, hətta yüksək bal toplayanlardan bəziləri oxumaqdan imtina etməli olub.
Orta qiymət 2500-3000 manat arası yazılmışdı jurnalda. Magistr dövr jurnalında.
Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsi məzunu Nərmin İbrahimbəyli magistr imtihanlarından 81 bal toplayıb. Maliyyə ixtisası üzrə təhsilini magistratura pilləsində davam etdirməyi planlaşdırır.
İxtisasın MBA üzrə vermişəm imtihanı, 81 bal yığmışam. Ancaq bizdə MBA-də hamısı, yəni bütün universitetlər fərq etməz, dövlət ya özəl ödənişli əsaslarladır. Qiymətlər 2000-3000 lira arası dəyişir. Əlbəttə ki, daha aşağı olsaydı daha yaxşı olardı, ancaq mən işləyirəm hal-hazırda, böyük ehtimalla kreditə girib verəcəm ona, çətin olacaqdır. Ancaq, nə deyim, yəni təhsil önəmli olduğu üçün məcburiyyətindəyəm vermək.
2015-2016-cı tədris ili üçün Ali Təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə qəbul imtihanlarının birinci mərhələsi fevralda, ikinci mərhələ apreldə keçirilib. İlk mərhələdə abituriyentlərə 2 əsas fən və məntiqdən ümumilikdə 100 sual təqdim olub. Minimum 40 balı toplayanlar ikinci mərhələyə keçib. İkinci mərhələdə ixtisas üzrə 50 sualdan 20 baldan çox toplayanlar müsabiqəyə buraxılıb. İndi imtihanlardan keçənlər ixtisas seçimi aparır. Bu ilki magistr imtihanlarına 10170 bakalavr qatılıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bildirir ki, onlar yalnız ayrılmış plan yerləri üzrə qəbul imtihanlarını həyata keçirirlər. Plan yerləri kimi təhsil haqlarını da ali məktəblərin özləri müəyyənləşdirir. Təhsil üzrə ekspert TQDK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyubun fikrincə, dövlət universitetlərində magistr təhsilinin ödənişli olması üstəlik bir ildə 200-800 manatlıq artımın heç bir məntiqi izah ola bilməz.
Ümumən Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Əslində deyim ki, bu dolayısıyla olan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin.
2014-2015-ci tədris ilində 12 magistr təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən akademik məzuniyyət götürməli olub. Bu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının həmin tədris ili ilə bağlı elmi statistik məlumatlarında göstərilib. Həmin il ümumilikdə 297 nəfər təhsil haqqını ödəyə bilməyib. Onlardan 238 nəfəri bakalavr, 47 nəfəri tam və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri olub. Vurğun Əyyub düşünür ki, TQDK sədri Məlik Abbaszadə həm də prezident administrasiyası yanında təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni orada qaldırmalıdır. 21 ildir riyaziyyat fənnindən abituriyent və magistr hazırlayan Hökümə İbrahimli deyir ki, hər il nə qədər tələbəsi universitetə qəbul olur, amma illik təhsil haqqını ödəyə bilmir deyə oxumurlar.
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma bir əsas dövlətdir. Elə ötən il misal ki, mənim tələbələrindən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur oldu texnikumu getdi. Ona görə yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Valideyn əlatsız qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedir kredit götürürlər. Kreditə girirlər, borca girənlər var.
Hökmə İbrahimli sonda diqqət ona çəkir ki, hər il təhsil haqları artır. Amma təəssüflər olsun ki, bu özünü təhsilin keyfiyyətində göstərmir.
Azərbaycanda gələn təhsil ilindən magistraturalara təhsil haqqının artırılması barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə WhatsApp-da bizə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Salam, siz bu mövzuyla ən yaralı yerimə toxundunuz. Mən dövlət işində çalışıram. 280-300 manat maaş alıram. Övladım İqtisad Universitetində 3-cü kursda oxuyur. İldə 1900 manat ödəyirəm. Bu ilin təhsil haqqının yarısını bankdan kredit götürüb ödədim. İkinci hissəsini ödəyə bilmirəm. Deməli, bu ölkədə pul olmayan nəinki oxumamalı, heç yaşamamalıdır. Başqa bir WhatsApp-da yenə gələn cavabı oxuyum. Ödənişlərlə bağlı fikrimi bildirmək istərdim. Mən magistraturaya daxil oldum, hər iki mərhələni keçdim, amma ödəniş 2500-3000 manat olduğu üçün ixtisas seçimi etmədim. Başqa bir gələn Salam, bir tələbə ki, kompüterin sıçanını, yəni mausunu tutmağı müəlliminə özü öyrətsin, necə keyfiyyətli təsirdən danışmaq olar? Facebook'da gələn cavablardan oxuyum. Sualı bir daha xatırladım ki, təhsil əgər pulludursa, hətta bu pul aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Türkan Hüseynli yazır ki, ona verdiyiniz pula Türkiyədə oxuyun. Bütün xərcləriniz universitet pulu daxil. Bakı Dövlət Universitetinin bir fakültəsinin rüşvəti zaçotniki qədər eləyir. Nəticədə Azərbaycandan fərqli olaraq daisiz, rüşvətsiz, ucuz və keyfiyyətli təhsil alırsınız. Orxan adı gözəl yazır, ölkəmizdə təhsil ocaqları insanları kölələşdirməyə, korrupsiyanı raskrutka etmək üçün mövcuddur. Cavid Abdullayev yazır, müəllim gəlib auditoriyada Qurandan milli mentalitetdən danışır, texniki təmayüllü ali təhsil müəssisəsi hara, dini milli küçə söhbətləri hara, savadlı müəllim heyəti demək olar ki, yoxdur, tələbələrin isə intellektual səviyyəsi tin uşaqları qədərdir. Aydın Manafov yazır, qətiyyən yox, yəni verilən pula dəymir, alınan təsirin səviyyəsi. Magistraturada illik iqtisadda 3000 manat olub, amma ortada heç nə yoxdur. Şəxsən hal-hazırdakı təhsil sistemi savadsızlığı daha çox artırır, nəinki təhsili. Kərim yazır, vallahi biz uşağa 3000 manat təhsil haqqı veririk, bundan da yuxarı necə olmalıdır ki, bir ölkədə müəllimə heç 300 manat maaş vermirlərsə, niyə bu qədər təhsil haqqı alınır, belə şey olarmı, korrupsiya universiteti, kooperasiya universitetində dəhşətdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhsilimiz haqqında danışmağa utanıram. Bizdə təhsil var ki, ümumiyyətlə əziyyət çəkib repetitorlara pul xərcləyib yüksək ballı universitetlərə girənlərin əksəriyyəti universiteti oxumur. Problem tək ödənişli və ya ödənişsiz olmaqda deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə uzun müddətdir ki, xəstə olan, xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın məşhur aktyoru Ramiz Əzbəylinin durumuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəyli uzun müddətdir ki, xəstədir. Xalq artisti professor Ramiz Əzbəylinin xaricdə müalicəyə ehtiyacı var. Dostları onun adından hələ ötən il rəsmi qurumlara müraciət ediblər, ancaq hələ də səs soraq yoxdur. Bu münasibət deyəsən sənətkarı da incidir. Müxbirimiz onunla söhbət edib. Birinci sualımız belə oldu ki, danışmağa imkanı var mı? O özünü necə hiss eləyir?
Yox, danışa bilmirəm. Güclə danışıram. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Pensiyanın artırılaması ilə dolanıram da.
Bəs onun öz səhhəti necədir?
Yaxşıdır. Şikayətim yoxdur.
Mediada belə məlumatlar gedir ki, müalicə üçün Almaniyaya getməlidir. Bu məsələ nə yerdə qalıb?
Getmirəm də, aparan yoxdur.
Bəs kömək üçün Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayeva və ya Prezident Administrasiyasına müraciət eləyibmi?
Yox, mən də mən yerimə öyün də sənətini qiymətləndirənlər eləsin də.
Bəs niyə müraciət eləmir? Bəlkə kimdənsə inciyib?
Yox, inciməmişəm. Səhiyyə şöbəsinin hamısı bilir. Səhiyyə şöbəsində. Gözləyirik də.
Bəs tamaşaçılarından, pərəstişkarlarından və yaxud da dövlət qurumlarından incimirmi ki, bu qədər müddətdir kömək istəyir, ancaq hələ də müalicəyə göndərmirlər ya kömək eləmirlər?
Deyirəm, hökumətin başı qarşınızda. Oyunları. Oyunları. Ön keçirməkləri bugünə qalıb da.
Onu da qeyd edək ki, Ramiz Əzbəyliyə təqaüd verilir ayda 1000 manat, ancaq yenə də bu onun müalicəsinə çatmır. Ramiz Əzbəylinin danışmağı imkanı olmadığına görə, o çətinlik çəkdiyinə görə müxbirimiz onun xanımı Zümrüd Əzbəyli ilə danışıb, Ramiz Əzbəylinin xanımı onun durumu barədə nələri dedi.
Müalicəyə, bizə hələ heç nə demirlər, biz özümüz müalicə edəsiz, biz kimə bir deməliydik ki, biz özümüz aparmışıq, həkimə özünün müalicəsi evdə getirdi, yavaş-yavaş. Yox, gəlir, yavaş-yavaş gəlir, amma belə də çox sərbəst gəzə bilmir, yanında belə kömək edir, gedir, bayır-bayır gedəndə özümüz aparılmasından gətirir. Valla, səhiyyə nazirliklər demişdilər. Amma dedilər ki, güya bu evin qalacaqlar bu anda. Amma bir xəbər yoxdur hələ ki. Gözləyirdik. İndi bir xəbər olsa deyərlər yəqin ki. Yox, vaxt qoyulmamışdı. Demişdilər ki, güya biz özümüz diləmişdik. Oradan müraciət eləmişdilər. Bizdən bir nəfər dostu. Ola demişdi ki, salacaqlar göyə. Bu edirik, göyə keçən ki, çıxardımız da bizim yerdən indi pulumuz yoxdur onunla xərcləməyə olara. Ona görə salılar bu yeni ilə, bu ilə salmalıdır. O da hələ ki, yoxdur bir xəbər.
Bunu xəstə olan və xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəylinin xanımı Zümrüd Əzbəyli deyir aktyorun durumu barədə. Azadlıq Life davam edir. İndi isə dəmir yollarının yaxınlığındakı evlər probleminə keçirik.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darmaq verirəyim. Bu mədənin yanında da üzü qarab alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Azərbaycanda vaxt aşırı dəmir yollarının yanındakı evlər problemi gündəliyə gəlir. Belə evlərin sayı Azərbaycanda 5000-dir. Qanuna görə dəmir yolundan 21 metr məsafədə ev ola bilməz. Belə evlər sökülməlidir. Ancaq son vaxtlar başqa fikirlər səslənir ki, ola bilər dəmir yolunun həmin hissəsi sökülsün, evlər qalsın. Elə yerlər də var ki, orada məhz evlər sökülməlidir. Başqa problem də odur ki, bu evlərin əksəriyyətinin sənədləri yoxdur. Evlər sökülsə, orada yaşayanlar kompensasiya alacaq mı, hansı qaydada alacaq. Belə yerlər, məsələn, Keçilərdə Şanxay deyilən rayondur, NZS rayonu da bunlara daxildir. Bu problem nə cür həll olunacaq? Reportaja qulaq asaq.
Dəmir yolunun ətrafında çoxlu köçürülməli ev və obyektlər var. Problemi həll etmək üçün mümkün olan yerlərdən dəmir yolu köçürüləcək. Bəzi yerlərdə isə evlərlə dəmir yolunun arası hasarla kəsiləcək. Səs boğucu vasitələr quraşdırılacaq.
Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov deyib. O bildirib ki, köçürülməsi vacib olan evlərin qiyməti hesablanacaq və hökumətə təqdim olunacaq.
Biz avtomobil yolları ilə bağlı iş apararkən yol kənarında yerləşən 70 min obyekt və ev köçürülüb. Onların hamısının pulu da dövlət tərəfindən ödənilib. Narazı qalanlar da ola bilərdi. Çünki heç kəs bu məsələlərdə tam razı qalmır. Dəmir yolunun ətrafında da çoxlu belə evlər var. Hansı yerdəki evlərin köçürülməsi vacibdir, evlərin qiyməti hesablanıb dövlətə təqdim olunacaq. Dövlət də imkan daxilində həmin vətəndaşların pullarını ödəyəcək və evlər yavaş-yavaş söküləcək. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Məsuliyyətdən qaça bilmərik. Səhv yaxud düz bu evləri tikiblər. Bu başqa məsələdir. Çalışacağıq ki, onlara yardım edək.
Hələ 2010-cu ildə dəmir yolu və avtomobil yollarının mühafizə zolaqlarında yerləşən kənd tikililəri araşdıran komissiya yaradılmışdı. O vaxt komissiya qatarların avtomobil nəqliyyatının hərəkətinə və insanların həyatına ciddi təhlükə olan 5000-ə yaxın qanunsuz tikili aşkarlamışdı. Həmin tikililərin 2000-i avtomobil, 3000-i isə dəmir yollarının mühafizə zolağında yerləşirdi. Açıqlamada bildirilirdi ki, həmin qəsəbənin Şanxay adlandırılan yaşayış məntəqəsi xeyli narahatlıq yaradıb. Həmin ərazidə dəmir yolu xəttinin hər iki tərəfindəki mühafizə zolağında çoxlu tikililər var ki, onların yoldan 21 metr məsafədə yerləşənlərinin hamısı sökülməsi nəzərdə tutulurdu. O vaxtdan bəri qatarların avtomobil nəqliyyatının hərəkətinə və insanların həyatına ciddi təhlükə olan 5000-ə yaxın qanunsuz tikilinin bəziləri sökülüb. Əksəriyyəti Şanxay adlandırılan yaşayış məntəqəsində yerləşən bu cür evlər isə hələlik indiyə kimi durur. Cavid Qurbanovun açıqlamasından sonra Şanxay məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Şanxay qəsəbəsində sakinlər ötən əsrin 50-60-cı illərində Sovet dövründə məskunlaşmağa başlayıb. Məskunlaşma Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra da davam edib. Komissiyanın araşdırmasından sonra bu qəsəbədə 900-ə yaxın evin təhlükəli zonada olduğu üzə çıxıb. Bu evlərin əksəriyyəti qanunsuz tikili sayılır. Bu zonada yaşayan bəzi sakinlər evlərinin sökülməsinə imkan verməyəcəklərini bildirirlər. Evlərindən rahatlıqla çıxmağa hazır olduğunu bildirənlər də az deyil. Lakin onlar sökülecək evlərinin yerinə normal kompensasiya istəyirlər. Evi təhlükəli zonada yerləşən qəsəbə sakini Məhəmməd Qasımov deyir ki, Sovet dönəmindən burada yaşayır.
Hələ vaxtdan bu evlərin söküləcəyi ilə bağlı söz-söhbət var idi. İndi də davam edir. Ancaq hələ gəlib sökən yoxdur. Bu evlərin əksəriyyətində məcburi köçkünlər yaşayır. Həmin bu evlər Qarabağ müharibəsindən sonra tikilib və qanunsuz sayılır. Biz burada Sovet vaxtından məskunlaşsaq da heç bir sənəd ala bilməmişik. Uzun müddətdir yaşamağımız haqda sənədlər var. Qaz, işıq pulu ödəmişik. Bu bizim şəxsi mülkümüz sayılır. Bundan əvvəl Sovet məhəlləsi söküləndə evlərə verilən kompensasiya yetərli deyildi. Görünür bizə də bu məbləği təklif edəcəklər. Bu ədalətsizdir. Aldıqları pula gedib heç yerdə ev ala bilməyiblər. Çox güman bizi də bu tale gözləyir. Əgər normal kompensasiya verilsə, bu dəqiqə çıxmağa hazırıq. Biz də təhlükəli zonada yaşamaq istəmirik.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə Şanxay qəsəbəsində mühafizə zolağında olan tikililər hələ 2010-cu ildə qeydiyyata alınıb və Nazirlər Kabinetində təhvil verilib.
Biz o vaxt Şanxaydakı bu cür evlərin siyahıya alınması üçün komissiya yaratdıq. Məlum oldu ki, 880-dən çox bu cür ev var. Biz o vaxt sakinləri yığdıq, danışdıq. Onların əksəriyyəti normal kompensasiya olacağı tədqiqdə evlərindən çıxmağa hazır olduqlarını bildirdilər. Biz də bu evlərin siyasını və planını Nazirlər Kabinetinə təqdim elədik. O vaxtdan indiyə kimi hələlik bir qərarı verilməyib. Bu evlər bizə çox maneçilik yaradır. Qatarlar həmin ərazidən keçəndə məcburi sürətini azaldır. Sakinlər məişət tullantılarını qatarların üzərinə atır. Həmin tullantıları dəmir yolu əməkdaşları təmizləməli olurlar.
Hüquqşünas Fuad Ağayev bildirir ki, indiyə kimi sökülən tikililərin əksəriyyətinə hökumət ədalətli kompensasiya ödəmədiyindən bundan sonra da müsbət nəticə gözləməyə dəyməz.
Söhbət dövlət ehtiyacları üçün söküntüdən gedirsə, burada mütləq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmalıdır. Bir il ərzində o evlərdə yaşayan insanlara, onların həyatına, həmin evlərə müdaxilə etmək olmaz. Yəni, bu qanun dediyi budur. Amma keçəlikdə biz tamamilə başqa hadisələrlə, hər halda hindənə qədər olanlara əsaslanaraq rastlaşmışıq. Bu məsələlərlə bağlı ciddi tədbirlər görülməli idi. Əgər ev söküləcəksə və bunun üçün qanuni əsas varsa, mülkiyyətçi ilə müvafiq razılığa gəlinməlidir. Razılıq alınmadığı halda müvafiq qiymətləndirici təşkilat həmin evin bazar dəyərinə dair hesabat rəy verməlidir. Dəyərə uyğun da müvafiq müqavilə bağlanıla bilər. İstənilən halda mülkiyyətçinin hesabatı da mübahisələndirmə hüququ var məhkəmə qaydasında. İnzibati orqanların hərəkətlərindən də əgər onlar qanunsuz hesab edilsə mübahisələndirmə hüququ var. Lakin gerçəklikdə biz yenə deyirəm son illər başqa mənzərənin şahidləri olmuşuq. İstər istəməz biz bir neçə problemlə rastlaşırıq. Bu problemlərdən ən böyüyü Azərbaycanda mülkiyyətin toxunulmazlığının təmin olunmamasıdır.
Fərq yoxdur, bunlar sənəddir, sənədsizdir. Mülkiyyət mülkiyyətdir də, yəni sən. Bayaq dediniz, işıq.
Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu məsələ ilə bağlı bir sıra qərarları var. Hətta müəyyən edilmişdir ki, yüksək gərginlikli elektrik xəttinin lap altında olan evdə belə, qanunsuz tikilmiş evdə belə uzun müddət yaşamış şəxslərin mülkiyyət hüququ yaranmış hesab edilir. Yəni Şanxay adlandırılan vəsair yerlərdə söhbət 1 ildən gedmir, 2 ildən gedmir, 5 ildən, 10 ildən gedir. Bəzi hallarda hətta 30, 40, 50 ildən gedir.
Hələlik bu, deyək ki, bu Şanxay ilə bağlı Nazirlər Kabineti hələ ki, qərarı yoxdur. Yəni, müqayisə eləyəndə təxminən nə gözdür, siz nə gözdürsünüz bu Sovetski ilə, digərləri ilə, köçürülənlərlə? Həm yəni də ki, Cavid Qurbanov deyib ki, biz çalışacaq, normal kompensasiya verək.
Cavid Qurbanov çox şey deyə bilər, amma heç də hər şey ondan asılı deyil. Bu məsələdə çox ciddi problemlər var, olduqca ciddi problemlər var. Yəni, rəsmən dövlət ehtiyacları olan hallar bir, dövlət ehtiyacı rəsmən olmayan, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarı olmayan hallar, ikinci qrup hallar daha çoxludur və orada ümumiyyətlə heç bir qiymətləndirmədən söhbət belə gedilmirdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamına əsasən hamıya təklif edildilər 1500 manat. Tövrəsi olana da 1500 manat təklif edildilər. Çox dəyərli, çox bahalı, 10-15 min manat dəyərində sahəsinin kvadrat metri olan adama da təklif edirdilər 1500 manat. Formal baxımdan qiymətləndirmə də olmamışdı. Nə bazar dəyərindən danışmaq olurdu burada, nə ədalətdən, haqqdan danışmaq olurdu.
Dəmir yollarının ətrafındakı evlər problemindən reportajı dinlədiniz. Həmin evlər təhlükəli zonada yerləşir, ancaq Azərbaycanda təkcə təhlükəli zonada yerləşən belə evlər deyil. Bu yaxınlarda Masazırda məlum oldu ki, evlərin altından qaz sızır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti iki dəfə bununla bağlı bəyanat verib ki, həmin sızan qaz şist qazıdır. İndi bu evlərin axırın olacaq. Bu barədə növbəti Azadlıq Live proqramlarımızda danışacağıq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Verdiyiniz pul aldığınız təhsilə dəyirmi? Sual onunla bağlıdır ki, gələn təhsil ilindən magistraturaya təhsil haqqı artırılır, özdə bəzi ixtisaslar üzrə çox kəskin artırılır. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Nigar Kərimova yazır, mən bakalavr təhsili aldığım illərdə ülkədə vəziyyət yaxşı deyildi, ödənişli də olsa oxumağımıza şükür eləyirdik. İnanın ki, indiki imkanlar olsaydı, mən Azərbaycanda oxumazdım. Ümumi hesablayanda bakalavr magistr təhsili üçün 10 min manat pul xərcləmişəm. İndi baxıram ki, hər yerdə xaricdə təhsil təklif edilir. O pula çox yaxşı təhsil ala bilərdim xaricdə. Bunu Nigar Kərimova yazır. Rəşad Bağırzadə yazır, dollar qalxıb, ona görə yəqin təhsil haqqı artır. Xəzər Cahangir yazır, dünyada Azərbaycan yeganə dövlətdir, həkimliklə müəllimliyin təhsili pulludur. Biri moralını öldürür, o biri naxadı. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Turan Əliyeva yazır, görən universitet müəllimlərinin professorlarının maaşları nə zaman qalxacaq? Bu haqda düşünən yoxdur. Nüsrət Mansurov yazır, təhsil var ki, Azərbaycanda bir dənə budur, elə şuar pulunu ver, şəklivi çəkdir. Ramin Fətəliyev yazır ki, pul vermədən də oxumaq olar. O yazır ki, insanın özündən asılıdır. Rüşvət verib oxumaq, vermədən də oxumaq olar. Özü də necə? İndiki cavanlar özləri müəllimi pula öyrədir, sonra deyir rüşvət. Əgər özünə arxain insan varsa, oxusun, rüşvət də verməsin. Müəllim səndən zorla pul istəmir. Özünü aparıb verirsən, müəllim məni yola ver. Ona görə də rüşvət məsələsini insanın özü yaradır. Dinləyicimiz burada təhsildə rüşvətdən yazır. Bizim sualımız isə təhsil haqqının artırılması ilə bağlıdır. Aytən Müslümova yazır ki, yox, verdiyimiz pula dəymir aldığımız təhsil. Fatimə Rahim yazır, kimsə bizim fikirlərimizə önəm verir ki, biz də yazaq. Dinləyicimizə xatırladım ki, Facebookda gələn cavabların mümkün qədər hamısını oxumağa çalışırıq. Göyərçin Kərimi yazır, oxusunlar, pulluya düşməsinlər. Əmirli Şəhriyar yazır ki, burada pulla oxuyanın ağlı yoxdur. Mir Əmin Hüseynli yazır, kəmiyyət artdıqca keyfiyyət aşağı düşür. Osmanov imzalı dinləyicimiz yazır ki, ildən ilə qəbul sayını çoxaldıb, keçid balını azaldırlar. 150 balla oxuyandan nə gözləmək olar? Dövlət pulunu alır, loxluyur, sonra da işsizlər ordusu yaranır, müasir dildə desək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək beynəlxalq aləmdə nələr baş verir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabah mayın 12-sində ABŞ dövlət katibi John Kerry, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Görüşdə Ukrayna münaqişəsi, Suriya və Yəməndəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu barədə ABŞ dövlət departamenti və Rusiyanın xarici işlər nazirliyi məlumat yayıb. Dövlət departamentinin sözçüsü Mari Harp bildirib ki, görüş Rusiyanın Soçi şəhərində keçiriləcək. RIA Novosti bundan əvvəl diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verirdi ki, Kreml ümid eləyir ki, Kerry Soçiyə Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni təkliflə gələcək. Agentlik bildirir ki, Moskva Kerry'nin səfərindən elə bir böyük sıçrayış gözləmir, amma səfəri çox vacib sayır. Məlumatlara görə Lavrov görüşdə Ukraynaya hərbi dəstəyin yol verilməz olduğunu bildirəcək.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qərb mediasının yazdıqlarına keçək. Washington Post qəzetində Anna Applebaum yazır ki, Britaniyada ötən həftə keçirilən seçki baş nazir David Cameronun karyerasını xilas edən səsvermə kimi yadda qalacaq. 2 ay öncə o özünün siyasətdən gedişini nəzərdən keçirirdi. Bu seçki həmçinin Leyboristlər Partiyasının lideri Ed Miliband'ın karyerasına son qoydu. O da ötən həftə seçki vədlərini böyük hərflərlə hədəf kimi həkk edirdi. Bu seçki həm də tanıdığımız Böyük Britaniyanın sonunun başlanğıcı oldu. Müəllif belə yazır. Dörd millətin, Wales, İngiltərə, Şimali İrlandiya, Şotlandiyanın birliyinin sabitliyinə uzun müddət təhdid yaranmayıb. Şotlandiyanın açıq-aşkar ayrılmasına çağıran Şotlandiya Milli Partiyası 59 yerdən 56-sını qazanıb. Leyboristlər və liberal demokratları sıxışdırıb. Bəzi yerlərdə isə səslərin 30-40%-ni toplayıb. Əsas odur ki, indi Londonda heç də hamının bu xəbərdən dilxor görünmədiyi aydındır. Heç vaxt özümü Britaniyalı hiss etmədim ki, bir dostum seçki gecəsi mənə belə deyirdi. Özümü ingilis hiss elədim. Bunu müəllif yazır. Nənəmin deyil, Putinin qələbə günü. Bunu isə New York Kyrill.com'da Maşa Gessin yazır. O yazır ki, nənəsi ötən ay Moskvada can verərkən onun dayəsindən aldığı mesajı yada salır. İndi təcili yardım daha tez gəlir. Həkimlərə göstəriş verilib ki, veteranların qələbə gününə dək yaşaması üçün onlara xüsusi diqqət ayırsınlar. O çox inanırdı ki, Kremlin veteranları ayaq üstə saxlamaq arzusu var və mən New York'da Moskvaya uçmaya bilərəm. Dayəyə elə gəlirdi ki, ölümsüz Putin nənəmi sağ-salamat saxlayacaq. Müəllifin nənəsi 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümü mərasimindən bir ay öncə dünyasını dəyişib. Hələ müharibə bitəndən 20 il sonra veteranların sayına ciddi ziyan dəyib. Say dəyişməyə başlayıb. Hökumətsə bu sıranı genişləndirməyə çalışırdı. Döyüşdə olmayanlara, kəşfiyyatda işləyənlərə də bu status verilməyə başladı. Daha sonra arxa cəbhədə çalışanlara aid olundu. Əslində nənəm də veteranlığı həmin yolla alıb. Hamilə olduğundan könüllü kimi orduya gedə bilməyib, 22 yaşlı əri isə gedib və müharibədə öldürülüb. İran nüvə sazişindən sonra New York Times qəzetindəki yazı belədir. Baş məqaləsində qəzet yazır ki, Prezident Obamanın bu həftə ərəb liderləri ilə görüşü skeptik körfəz ölkələrini İranla mümkün nüvə sazişini regional sabitliyə təhlükə deyil, bir imkan olmasına inandırmağa çalışdı. Barack Obama məqalədə deyilir ki, körfəz liderlərini narazı salan nüvə sazişinin başqa bir məqamı iqtisadi sanksiyaların qaldırılması, dondurulmuş milyardlarla dolların sərbəst buraxılması, yeni xarici investisiyaların cəlbidir. Bütün bu yazılar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Onlarla ətraflı tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdiririk. Sualı xatırladım. Verdiyiniz pul aldığınız təhsilə dəyirmi? Osmanov yazır, manat ucuzlaşıb da dövlət büdcəyə pul yığmalıdır ya yox? Yəni, təhsilin gələn ildən bahalanmağı bununla bağlıdır. Xəyalə Mariyeva yazır ki, endirilsəydi təəccüblü olardı qiymət. Vicdanları tərs mütənasibdir. Rəşad Məmmədov yazır ki, rəsmi mənbə var bu barədə. Emil Rüstəmli yazır, təhsilin özü artıb heç olmasa. Zaur Mütəllibov yazır ki, indi də olimpiyadaya xərclənən pulları tələbədən yığırlar. Uğur Rüstəm yazır, ümumiyyətlə Azərbaycanda universiteti bitirmək mənasızdır. Mən özüm də elə diplomu təkcə alanda görmüşəm, indi hardadır bilmirəm. Pullu oxumaqdansa, oxumaqsa israfdır məncə, günahdır da. Amma maraqlısı odur ki, qaçqınlar məcburi köçkünlərə də köçkünlərə pullu da pulsuz kimidir. Mən Sumqayıtda doğulsam da valla qaçqınlardan çətin yaşayıram. Nömrə satışı imzalı dinləyicimiz yazır ki, çox təqdirə layiq haldır. İndi isə görək, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub bu barədə nə deyir? Magistraturada ümumiyyətlə təhsil haqqını o dövlətin vətəndaşın cibinə girməsi adlandırır.
Magistraturaya qəbulun ödənişli ya ödənişsiz olması hansı kriteriyalarla müəyyənləşdirilir, o mənə dərli deyil. Hökumətin yürütdüyü siyasət meyarları, prinsipləri dərli deyil. Ümumən Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının burada hər hansı bir rolu yoxdur. Çünki o sifarişçi yox, icraçı orqandır. Ona hökumət tərəfindən sifariş verilir. O da bu sifarişə uyğun olaraq qəbul keçirir. Təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni qaldırar, əsaslandıra bilər. Hökumət qarşısında məsələ qaldırıla bilər ki, hansı səbəbdən magistraturaya qəbulun bütün yerləri ödənişlidir. Əslində deyim ki, bu dolayısı yolundan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin. Bu məsələni təbii ki, mətbuat da, kütləvi informasiya vasitələri də, təhsil komissiyası da və bütün ictimaiyyət də bu məsələni qaldırmalı və üzərinə getməlidir.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, vaxtilə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri. İndi isə görək 21 il müəllim işləyən müəllim bu barədə nə düşünür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
21 ilin riyaziyyat müəllimi olan Hökümə İbrahimli magistraturada təhsil haqqının qaldırılması barədə nə deyir?
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma əsas dövlətdir. Uşaqlar hər halda istəyərlər ki, dövlət oxusunlar və ucuz oxusunlar. Amma yenə də hər il artım olur. Uşaqların çoxu kasıb ailələrin uşaqlarıdır. Elə ötən il misal şimdən tələbələrindən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur oldu, texnikumu getdi. Ona görə, yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Amma keyfiyyət get-gedə təbii ki, aşağı düşür və elə ki, hazırladığımız abitiyentdə qabaqki uşaqlar daha ağırlıydılar, daha götürümlüydülər. Get-gedə bu da aşağı düşür, get-gedə çox təsirlər olsun ki. Təsir sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Birisi, uşaqlar əziyyət çəkirlər doğrudan da, bilməm, əziyyət çəkirlər, hazırlıqlara gedirlər, qəbul olurlar, qəbul olundan sonra elə bir şey olardı, həvəslər qətiyyən ölür, oxumaq istəmirlər. Onu da əlaqələndirlər ki, o ali məktəblərdə şərait yoxdur yaxşı oxumaq üçün. Görünür, ali məktəblərdə də nədənsə çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar daha maraqlı olsunlar oxumaqda. Yəni, standart formalardan görünür, kənarlaşmaq lazımdır, uşaqları cəlb eləmək lazımdır. Amma qəbul olundan sonra uşaqların oxumaq həvəsi tamamilə ölür. Təhsil haqlarının alını artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Və valideyn də bəzən əlatsız qalır, mən sizə deyim açıldı. Valideyn əlatsız qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedir kredit götürürlər. Kreditə girirlər, borca girənlər var. Və bu da təbii ki, ailənin büdcəsinə də təsir edəcək, uşağın oxumağına da təsir edəcək. Uşaqlar da elə olur ki, fikirləri qalır, ancaq ki, ailəm o borcları necə qaytaracaq.
Bunu 21 ilin riyaziyyat müəllimi deyir, Hökümə İbrahimli təhsil haqqının artırılması ilə bağlı. Bütün bunlar xatırladım ki, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bütün bu materialları həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər videolara, audiolara baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında Azadlıq Live bloku da var. Blokda verilişdə səslənməyən materiallarla tanış ola bilərsiniz. Video var. Ermənistan kağız təyyarə uçurtmaqda çempion oldu. Kağızdan düzələn təyyarələrin dünya birinciliyi Avstriyanın Salzburg şəhərində keçirilib. Bəziləri buna idman kimi, bəziləri əyləncə kimi baxır. Ancaq istənilən halda 80 ölkədən 200 idmançı iştirak eləyib. İdmançılar 3 növdə yarışıb. Kimin kağız təyyarəsi ən uzağa uçar, göydə ən çox qala bilər və və göydə ən gözəl hərəkətlər edə bilər. Ermənistan idmançısı təyyarənin göydə ən çox qalmasına görə birinci olub. Bunun videosu var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Mübariz Mənsimov, Azərbaycanın məşhur iş adamı, Türkiyədə yaşayan iş adamı, Erdoğan ailəsi ilə ortaq biznesi olmasını yazan agentliyi, Türkiyə agentliyini məhkəməyə verib. Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı iş adamı Palmalı qrupun prezidenti Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov, onun Türkiyə prezidenti Erdoğanın ailə üzvləri ilə ortaq gəmişçilik biznesi olması barədə xəbərlər yayan Dəniz Xəbər agentliyinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Bunu Türkiyədə fəaliyyət göstərən Dəniz Xəbər ajansı özü xəbər verir. Agentlik ötən il və bu il iki yazı yazmışdı. Bunlardan birinin adı oydu ki, Mübariz Qurbanoğlu və Rıza Zərrabın Bilal Erdoğan sevgisi göz yaşardır. Məqalənin birinin adı belə idi. İkinci belə idi ki, Mübariz Qurbanov topa baş vurdu. Bu iki yazı yazıya görə Mənsimov ona mənəvi ziyan dəydiyini və buna görə 200 min türk lirəsi təxminən 74 min dollar kompensasiya istəyir. Azərbaycanlı iş adamı həmçinin tələb edir ki, Dəniz Xəbər bu iki yazıya yazda yer alan iddiaları təksib eləsin və həmin təksibi Türkiyənin ən çox tirajı olan qəzetlərinin birində dərc eləsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna geldik. Programı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bağlasın bizi Türkçülə gəlirsə. Yanacan qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədənin yanında da düz darı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi Türkiyədən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.